Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Áno, aj 8. januára roku 2025 vyšlo slnko a začína sa dopoludne na Infovojne. Trošku neskôr, ako obvykle, ale predsa. Čo nás dnes čaká? Minister Tomáš predstaví zmeny pri vyplácaní dávok v hmotnej núdzi. Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita a KDH iniciujú mimoriadnu schôdzu k Ficovej ceste do Moskvy. Saskári aj predstavia návrh na riešenie problému s e-receptami. Rakúsky prezident oznámi meno dočasného kancelára. Predseda poľského sejmu oznámi termín prezidentských volieb. Egyptskí archeológovia vraj zverejnia nové nálezy z Luxoru. A šéf Medzinárodného olympijského výboru Bach v Šamoríne poklepe základný kameň nového komplexu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár prijal pozvanie na jarnú návštevu Česka. Je potrebné hovoriť s každým, aj s tými, s ktorými nesúhlasíme alebo sa v niečom nezhodujeme. Inak by sa ťažko hľadal konsenzus, ktorý je podstatou všetkých dôvod, uviedol po telefonáte s českým kolegom Janom Lipavským. Zároveň tvrdí, že napriek rôznym pohľadom na zahranično-politické dianie sa zhodli, že najdôležitejšia je otvorená komunikácia. Premiér Robert Fico chce vydať nové stanovisko k zahranično-politickej orientácii Slovenska. Má ísť o reakciu na nástup iných názorov, ako presadzuje Brusel a popieranie základných demokratických pravidiel. Na úrade vlády podľa Fica intenzívne analyzujú situáciu v niektorých členských štátoch Európskej únie, osobitne v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku či Rumunsku. Nástup iných názorov, ako presadzuje Brusel a popieranie základných pravidiel, ma núti navrhnúť najvyšším ústavným činiteľom a predsedom vládnych koaličných strán, aby sme vydali k danej situácii spoločné stanovisko definujúce obsah a kvalitu zahranično-politickej orientácie Slovenska a zásady, ktorými sa v zahraničných otázkach riadime, uviedol. Okrem iného, premiér Robert Fico je späť na Slovensku a tvrdí, že o svojich cestách nebude verejnosť informovať. Ubezpečujem našich neprajníkov, že som sa nikde nestratil a už niekoľko dní poctivo zarezávam na Slovensku, povedal vo videu na sociálnej sieti. Svoju cestu do Moskvy však vysvetlí poslancom Európskeho výboru. Slovensko podľa Ukrajiny nehovorí pravdu o rokovaniach o ruskom plyne v Bruseli. Rozhovory inicioval Kyjev, no nemali sa týkať tranzitu plynu, ale hrozieb zo strany Bratislavy, povedal pre Politico ukrajinský veľvyslanec pri EÚ Vsevolod Čencov. Ukrajina odmieta tvrdenia slovenskej vlády, že zmarila bruselské rokovania, ktoré sa mali pôvodne konať včera. Úrad vlády počas dňa informoval, že rokovanie bude napokon zajtra. Neohlásil, že by sa na schôdzke zúčastnili aj zástupcovia Kyjeva. Čencov trvá na tom, že rozhovory pôvodne inicioval Kyjev, ale pre varovania zo strany slovenského premiéra Roberta Fica, že môže zastaviť dodávky elektrickej energie na Ukrajinu. Okrem toho slovenská vláda avizovala možnosť zastavenia pomoci pre ukrajinských utečencov na Slovensku. Strana Hlas najnovšie pohrozila, že Slovensko môže prestať podporovať vstup Ukrajiny do Európskej únie. Robert Fico ide rokovať do Bruselu o plyne neskoro. Rešpekt partnerov už stratil, tvrdí oxfordský král Michal Šimečka. Na rokovanie mal podľa predsedu PS premiér mesiace namiesto dobrých vzťahov s Ukrajinou a EÚ, sa však vybral kolenačkovať za Putinom. Šimečka Ficovi vytkol, že mal skoro 14 rokov na to, aby pre Slovensko zabezpečil nezávislosť od Ruska. Ako sa rieči nezávislosť od Ruska tým, že budeme závislí na Spojených štátoch amerických? Dobre tomu rozumiem? Asi to tak má byť. KDH iniciuje mimoriadny zdravotnícky výbor pre zmeny v predpisovaní liekov. Pre chybu v legislatíve lekári nemôžu elektronicky predpísať lieky, ktoré si pacienti platia sami. Hnutie žiada čo najskoršiu opravu. Budeme žiadať konkrétne odpovede zo strany ministerstva zdravotníctva. Budeme apelovať na ministerstvo, aby nie až o 3 mesiace, ale už na najbližšiu parlamentnú schôdzu prinieslo opravený návrh zákona a aby bol schválený v skrátenom legislatívnom konaní, tvrdí hnutie. Rebelujúci poslanci z Hlasu sú proti zastaveniu dodávok elektriny na Ukrajinu, ktoré navrhol premiér. Nápad označili za nehumánny a stratový pre Slovensko. Skupina potvrdila, že sa chystá na cestu do Kyjeva. Ukrajincom chcú pomôcť s integráciou do EÚ v čase, keď sa vedenie Hlasu vyhráža zastavením podpory pre vstup krajiny do únie. Kauza bývalého predsedu správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Kajetána Kičuru smeruje pred súd. Generálna prokuratúra potvrdila, že vyšetrovanie je po 5 rokoch skončené. Kičura je podozrivý v 4 prípadoch korupcie aj legalizácie príjmov z trestnej činnosti. O návrhu na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka by sa malo rozhodnúť na prelome marca a apríla. Súd už má znalecké posudky z oblasti psychológie a psychiatrie, na ktoré čakal od mája minulého roka. Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart Nový život. Černák na vlaňajšom májovom verejnom zasadnutí žiadal, aby sa rozhodovalo tak, že je to jeho osobný návrh. Spáchané skutky opätovne oľutoval. Dajme si aj progresívne okienko. Progresívne Slovensko vyzvalo ministrov Tarabu a Takáča, aby zastavili lov vlka. Hovoria o zmetočnej legislatíve, ktorá môže spôsobiť, že vlk sa bude loviť aj tam, kde je to zakázané. Od začiatku januára ulovili 7 vlkov, väčšinou z nich v blízkosti národných parkov. Okienko denníka N. Vítam otvorenie diskusie o našej hymne. Je čas zmeniť aj text, píše Michal Kaščák. Verím, že napríklad aj Oskar Róža by chcel, aby hymna zastupovala aj jeho ženu či sestru, preto navrhujem úpravu textu tak, aby nebol len pre mužov, bratov a Slovákov, ale aj pre ženy, sestry a všetkých, čo na Slovensku žijú. Áno, a pre ďalších 72 pohlaví. Poďme do zahraničia. Zuckerberg ohlásil, že radikálne zníži cenzúru na Facebooku. Takisto sa zmení prístup k politickým príspevkom, budú viac propagované. Meta ruší v Spojených štátoch amerických program overovania faktov. Namiesto toho zavedie systém Community Notes, ktorý funguje na sieti Elona Muska. Umožní používateľom upozorňovať na potenciálne zavádzajúce príspevky, ku ktorým treba dodať viac súvislostí. Za to od roku 2016 zodpovedali nezávislí odborníci a organizácie na kontrolu faktov v mnohých krajinách a jazykoch. Odborníci, ako aj všetci ostatní, majú vlastné predsudky a perspektívy. To sa prejavilo v rozhodnutiach, ktoré niektorí urobili. No a z programu, ktorý mal informovať, sa príliš často stal nástroj cenzúry, uviedla Meta. No dobré ráno. Myslím, že Naďovi Kolíkovej alebo Púchovskému sa zrútil svet v tomto momente, aké by len im. V Európskej únii zatiaľ Meta zmenu v systéme overovania faktov nechystá. Bezprostredný plán podľa agentúry Reuters nemá, kým si neurobí analýzu svojich zákonných povinností v tejto oblasti. Poďme k našim susedom. Líder Slobodnej strany Rakúska Herbert Kiko bude rokovať s ľudovcami o koalícii. Potvrdil to potom, ako ho prezident Alexander van der Bellen poveril zostavením vlády. Ak sa nepodarí nájsť zhodu, FPÖ je pripravená na predčasné voľby, vyhlásil. Je to prvýkrát, čo politik FPÖ dostal šancu stať sa rakúskym kancelárom a zostaviť vládnu koalíciu. Toto rozhodnutie odôvodnil Alexander van der Bellen rešpektom k názoru voličov a zmenenou politickou situáciou. Turecký minister Hakan Fidan hrozí vojenskou operáciou proti sýrskym kurdským bojovníkom, ak nesplnia podmienky Ankary na nekrvavý prechod moci po páde dlhoročného prezidenta Asada. Urobíme, čo bude treba. Ak oddieli ľudovej sebaobrany nesplnia naše požiadavky, povedal Fidan pre televíziu CNN Turk. Na otázku, čo by to mohlo znamenať, odpovedal vojenskú operáciu. A kto ho vie? Možno vojenské operácie budú aj v iných častiach sveta. Donald Trump nevylúčil použitie vojenského či ekonomického nátlaku na získanie panamského prieplavu či Grónska. Čo, viete si predstaviť takú demokratickú anexiu Grónska alebo panamského prieplavu? Čo? Na pripojenie Kanady chce tlačiť ekonomickou silou. Na priamu otázku, či by vylúčil použitie vojenského alebo ekonomického nátlaku na dosiahnutie cieľa získať panamský prieplav alebo Grónsko, Trump odpovedal nie. Nie, nemôžem vás o tom ani v jednom prípade uistiť, ale môžem povedať, že ich potrebujeme pre ekonomickú bezpečnosť, povedal. Trump zároveň vylúčil, že využije vojenskú silu na pripojenie Kanady. Chce však na rovnaký účel použiť silu ekonomickú. Pripojenie 40 miliónovej krajiny, čo jasne odmietajú kanadskí politici, by podľa neho bolo prospešné americkej národnej bezpečnosti. A takto si tu žijeme. Toto už nie je imperializmus. Donald Trump sa chce po inaugurácii stretnúť s Vladimírom Putinom. Dúfa, že vojna na Ukrajine sa skončí skôr ako o 6 mesiacov. Zvolený americký prezident v kampani opakoval, že v prípade víťazstva ukončí konflikt za 24 hodín. Trump plánuje s Putinom hovoriť o ukončení ruskej invázie. Presný dátum neuviedol a na otázku novinára týkajúcu sa termínu stretnutia odpovedal. Viem, že Putin sa chce stretnúť. Trump sa oficiálne ujme svojho druhého mandátu 20. januára. Poďme na Ukrajinu. Trumpov splnomocnenec pre Ukrajinu, Kate Kellogg, odložil cestu na Ukrajinu, príde až po inaugurácii. Zmenu amerických plánov potvrdil aj ukrajinský minister zahraničných vecí. Ukrajinský minister povedal, že Kellogg príde vo vhodnom čase a že obe strany pracujú na určení termínu návštevy. No a Rusi obsadili mesto Kurachove a novinár Yuri Butusov kritizuje velenie, že núti vojakov držať pozície do poslednej chvíle. Podľa neho opakuje chyby ako pri obrane Avdijevky, Bachmutu či Vuhledaru. Celkovo sa v poslednom čase ruský postup mierne spomalil. Teraz bude dôležitý boj o pokrov, ktorý Rusi postupne obkľučujú. Poďme na zdravotnícke oddelenie. Na severe Číny vypukla epidémia ľudského koronavírusu. Vedci upokojujú, že väčšina ľudí si už vytvorila imunitu a nehrozí situácia ako počas pandémie covidu. Čínske úrady hlásia nárast počtu prípadov vírusu najmä u detí. Od októbra ho zaznamenali vo viacerých krajinách vrátane USA a Veľkej Británie. Podľa webu infostart.hu ho evidujú aj v Maďarsku. Vírusom sa aspoň raz nakazí takmer každé dieťa do 5 rokov a keďže sa po celom svete šíri desiatky rokov, ľudia si už voči nemu vybudovali určitú imunitu. Upokojujú vedci. Rubrika Šaškáreň. Česká polícia požiadala snemovňu o vydanie Tomia Okamuru pre podozrenie z rasizmu. Jeho hnutie SPD vlani v kampani použilo napríklad vizuál zakrvaveného muža tmavej pleti s nožom v ruke so sloganom Nedostatok v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu. V polovici augusta polícia oznámila, že vo veci začala trestné konanie. Okamura v decembri na sociálnej sieti X uviedol, že v prípade opakovane vypovedal. No a ešte jeden oznám. Zásoby krvných skupín 0 A a B s negatívnym RH faktorom sú hraničné, upozorňuje Národná transfúzna služba. Ľudí vyzýva na darovanie. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 a 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3, ženy každé 4 mesiace. Toľko oznam verejnoprávny a teraz si dáme počasie.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, hmla napríklad na Sliači alebo na Chopku, inak oblačno na celom Slovensku, 3 stupne v Bratislave, 5 v Kuchyni, 3 v Senici, 3 aj v Trenčíne či Piešťanoch, len 2 stupne v Nitre, 5 stupňov v Gabčíkove a v Urbanove, 1 stupeň v Dudinciach, 0 v Žiari nad Hronom, 1 v Prievidzi, je minus 1 na Sliači, minus 8 na Chopku, 3 stupne v Martine, 1 stupeň v Žiline a aj v Liesku, Lučenec má 0 stupňov Celzia, ako aj Rožňava, minus 1 v Telgárte, plus 2 v Poprade, v Košiciach 3 stupne, 4 v Trebišove, 6 v Kamenici nad Cirochou, 2 stupne v Tisinci a Bardejove a v Prešove 4 stupne Celzia. Čo sa týka predpovede na dnes, tak tá hovorí, že bude oblačno až zamračené, spočiatku lokálne zmenšená oblačnosť, ojedinelé na severe miestami slabý dážď alebo prehánky. Od stredných na severe spočiatku miestami aj v nižších polohách sneženie. Ojedinelé sa môže tvoriť ešte poľadovica v týchto chvíľach. Najvyššia denná teplota vystúpi na 1 až 6 stupňov, na juhu lokálne okolo 8. Teplota na horách minus 2 vo výške 1500 metrov. A duť nám bude do toho prevažne južný vietor rýchlosťou 3 až 8 metrov za sekundu, čo je 10 až 30 km za hodinu, ale v nárazoch to môže byť až do 55 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor, na horách nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica. Toto nás čaká dnes.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Dostal som ja za včerajšok zase. Nič som nepovedal, aj tak som dostal. Zase tá hymna. Pochodili mi e-maily. Buď, že som to nedostatočne nepodporil, alebo podporil som to nedostatočne, alebo som to kategoricky neodmietol. Hej? A vyzerá, že medzi našimi poslucháčmi sú aj takí, aj takí. A mňa by zaujímalo...
Vieš, Noro, sú ľudia, ktorí čakali od toho viac, sú ľudia, ktorým sa to nepáči, sú ľudia, ktorí sú z toho nadšení.
Ale nepíš mne, napíš Rožovi, rozumieš? No, ale to chcem, že oni vypisujú mne. Hej? A jedne, že je to nezákonné, a druhé, že ja neviem, no proste to je jedno. Hej? Počúvajte, keď by som teraz povedal, že mne sa strašne páči táto verzia hymny, a tebe sa nepáči, znamená to, že ti zmením názor? Alebo to znamená, že len potrebuješ nejakú zámienku, aby si mi napísal, aký som pohlavný ľud? No. Toto je otázka, čo? No, takže asi toľko. No, pozrite sa, ja mám právo sa k tomu nevyjadrovať, alebo vyjadriť tak, alebo onak, a vy máte takisto právo to a to a to. Aj. Ja do teba nedrbem, aj, že tebe sa to páči, alebo že sa ti to nepáči. A podstate je úplne inde, lebo všetci sa stavíte k tomu ako naozaj k nejakej pesničke. A ja som k hymne mal vždy iný vzťah. Hej. Takže a nebudem sa dohadovať s niekým proste ako a prečo. Hej. Myslím si, že či sa vám to páči, takisto ako v 92. niekto iný o tom rozhodne.
Ale to, ako sme tak rozdelení, že čo teraz budeme ako jak v 68., keď schvaľuješ príchod vojsk Varšavskej zmluvy alebo nie, čo to budeme dávať do kadrového posudku? Každý má právo a priestor si na veci vytvoriť svoj vlastný názor. To, že môj názor nemusí byť stotožnený s tvojim názorom, veď to je normálna vec. Každý si máme vytvoriť názor sám. To už naozaj sme tak ďaleko zašli, že médiá nám povedia, čo si máme myslieť a čo je správne. To už sme naozaj tak nastavení? Alebo ako? Ja tomu nerozumiem.
Ja si myslím, že áno, ono v celku je to jedno. A ja to zase niekomu vadí, že som povedal, že je to jedno. No, je to jedno, lebo nebudeš ty o tom rozhodovať. A môžeš sa napárovať, môžeš vypísať e-maily a môžeš na Facebookoch sa môžeš na hlavu postaviť a nadávať. A či už z jednej alebo z druhej strany, aj tak to nič nezmení na ničom. V 92. ste boli kde aj s Chmelárom všetci, ha? Čo? Lebo mňa sa nikto nepýtal. Vieš. Ani na socialistickú hymnu som ani... Nikto sa ma na nič nepýtal. Hej, zrazu ste všetci najmúdrejší. No však dobre, veď, ako v poriadku, podrite sa, môžete mať aj taký názor, ja s tým nemám problém. Niekto má názor, že proste je to protiústavné, no tak dajte to právnikom a nech to poriešia. Hej. Ja to nie som o to, aby som o tomto rozhodoval, lebo vždy je to o tom, lebo takto buď sa bavíme, že máme, alebo nemáme demokraciu. Hej. A väčšine ľudí sa to bude páčiť, hej, a títo to budú chcieť zmeniť. Neviem, čo potrebujú na to ústavnú väčšinu, či vôbec na to niečo potrebujú. Oni ma to nezaujíma. Hej. No tak to zmenia. A keď sa to bude väčšine ľudí nepáčiť, tak asi pod tým tlakom sa to nebude diať. Ale bez ohľadu na čokoľvek, môj názor je absolútne irelevantný. Hej. Lebo keby bol akože relevantný, tak by som ho tlačil, lebo by som vedel, že vám zmením názor, že na tú svoju stranu by som... Ale čokoľvek poviem tvoj názor, tak nezmením. Tak čo chceš počuť? Na čo? Chceš dôvod akorát, aby si mu mohol nadávať? No ale čo už. Koľko máme hodín? Máme veľa hodín. Ideme hrať.
Máme. Dobré ráno, priatelia, a pozdravujem všetkých do radu.
Dobré ráno, prejem aj ja. Ale stíhame, sa všetko stíhame. Čas je dobrý.
Internet nešiel, všetko stíhame. Neviem, aj včera vypadol na hodinku pred vysielaním, neviem, čo sa deje. Volal som operátorovi, a že mám čakať 10 minút, či 5 minút, či koľko, ale našťastie to naskočilo krátko po 9, takže budeme fungovať. Fungovať budeme s prvým hosťom, ktorý je na telefóne, a rovno sa Terezy opýtam. Terka, už je zdravotníctvo zachránené?
Dobré ráno.
Dobré ránko, zdravím všetkých. Není zachránené. Není zachránené. Lozaci sa dohodli tak, že a v princípe, keď si presajeme, čo plánovala vláda, že urobia vlastne taký akože núdzový stav, alebo čo to chceli urobiť, že budú proste na 60 dní, alebo koľko donútia tých ľudí ísť do roboty a jedno s druhým, tak vlastne sa dohodli tak, že tie výpovede na 2 mesiace pozastavili. Vysvetľujem to tak laicky, aby ľudia tomu rozumeli, s tým, že na februárovú schôdzu má ministerstvo predložiť nejaké návrhy zákonov, na ktorých sa oni dohodli vlastne, čo by malo byť dané do zákona v prospech toho, aby sa nejako začala zlepšovať situácia v zdravotníctve, ten systém, aby nejako začal fungovať. Na februárovej schôdzi by to malo byť teda predostrené do Národnej rady. Ak to nebude, tak de facto tie výpovede nadobudnú platnosť a v princípe tá 60-dňová lehota, ktorú chcela si vláda vydobiť nejakým zákonom, by mala byť ako keby vypršaná, lebo však teda vláda, alebo teda politici tvrdili, že do 60 dní budú vedieť vyriešiť tú situáciu, aby vedelo zdravotníctvo fungovať aj bez tých lekárov, ktorí dali výpoveď. Takže v podstate uvidí sa, čo bude na februárovej schôdzi. Fakt je ten, že od januára sú nejaké zmeny, ktoré ale teda vôbec nevyzerajú, že by boli v prospech. To je niečo, čo si oni schválili v parlamente ešte predtým. Napríklad teraz taká novinka je, že lekári, ktorí nemajú zazmluvnené zdravotné poisťovne, tak nemôžu predpisovať e-recepty, čiže musia predpisovať len papierové recepty. Nerozumiem, čo to má za zmysel. ale netýka sa to len lekárov, ktorí nie sú zazmluvnení v poisťovniach, ale týka sa to aj liekov, ktoré sú viazané síce na lekársky predpis, ale nehradí ich zdravotná poisťovňa. Čo sú, ja neviem, napríklad Erdomed, jeden z takých, to sú také relatívne lacné lieky. Je to na vykašľiavanie celkom taký dobrý liek, keď máš proste nejaký infekt horných dýchacích ciest. On v princípe nie je drahý, ale je to napríklad aj Ventolin, ktorý používajú ľudia, ktorí majú astmu. Hej, on stojí v nákladoch 2,50, ale musíš si ísť fyzicky pre papierový recept, lebo už ho nehradí poisťovňa. Takže nechápem, na čo toto bolo dobré. Čiže opäť to nejako skomplikovalo situáciu, či sa aj toto bude v rámci toho riešiť, ja neviem. Čiže nie je zachránená situácia v zdravotníctve, lebo tá legislatíva zatiaľ ešte nie je taká, aby to zdravotníctvo začalo fungovať. Samo o sebe stále ja hovorím, že tie platy, to je jedna malá časť od tých platoch, keď sa toľko vypráva, to je len jedna malá časť na to, aby to dotiahlo ľudí do systému, nie aby to tam udržalo ľudí, ktorí v tom systéme 30 rokov pracujú a pracovali roky cez a o mnoho nižšie mzdy. Takže tak uvidí sa vlastne vo februári, že čo bude ďalej, alebo po februári.
To si zase nepotešilo. A my sme si mysleli, že všetko vyriešené.
Nie, no vyriešili sa, opäť sa zase vyriešili len mzdy, ktoré teda vždycky, napriek tomu, že sa o nich vždycky najviac hovorí, tak vo finále predstavujú najmenší problém pre vládu, aby sa upravili mzdy. Čiže posledný bod rokovania, ktorý bol, pokiaľ viem, bolo to, aby sa upravili podľa platného zákona, ktorý bol dovtedy, platy všetkým zdravotníckym pracovníkom, čiže nie len lekárom, ale všetkým tým sanitárom, masérom, rehabilitačným pracovníkom, čiže toto nakoniec Lozáci vybojovali pre všetkých, že teda zákon ostal dodržaný. A ja ešte raz by som teda naposledy len chcela ľuďom povedať, že ako to s tými našimi platmi je, lebo ja, keď som počúvala iné relácie v či už v mainstreame, alebo aj na alternatívnych médiách. Mňa šlak triafal z toho, lebo ja nerozumiem, či aj tí politici tomu nerozumejú, alebo to robia zámerne. Bolo napríklad povedané, že Heger podpísal s Lozákmi memorandum, kde im garantuje každoročne, alebo teda nielen lekárom, zdravotníkom, lebo však my sme v jednom zákone, 10% navýšenie mzdy. To nie je pravda. Počas Hegerovej vlády sa akurát upravili koeficienty, ktoré násobia priemernú mzdu v národnom hospodárstve za 2 roky dozadu. Čiže ak by priemerná mzda za 2 roky dozadu stúpla o 3%, nám by sa platy zvyšovali len o 3%. Ak by stúpla o 10%, tak by sa mali o 10%, ale vždycky je to za 2 roky dozadu. Čiže vlastne ani to nereflektuje aktuálnu nejakú infláciu alebo niečo, ale reflektuje to na infláciu za 2 roky dozadu. Je to niečo, ako keď sa tu aspoň opticky sa pokúšajú upraviť minimálnu mzdu na 60% priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Zatiaľ sa to teda nepodarilo, lebo vždycky proste je problém zo strany asociácie zamestnávateľov. No ale keď sa to teda nakoniec podarí, že minimálna mzda na Slovensku by mala byť 60% priemernej mzdy v národnom hospodárstve za 2 roky dozadu a zrazu by niečo prišlo a vláda by ten zákon zmenila a povedala, tak tento rok to nebude 60%, ale bude to len 40%, tak asi by sa to tiež tým zamestnancom, hoci zamestnávateľom by to vyhovovalo, ale tým zamestnancom by sa to určite nepáčilo, že proste im takto zmenia zákon. Čiže je to naozaj o tom, že oni nám išli zmeniť zákon o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov, čo si myslím, že ak by tá priemerná mzda v národnom hospodárstve z roku 2022 na rok 2023 stúpla o 3%, vôbec by to neriešili, pretože nám tie platy roky rastli takýmto tempom, hlavne v čase, keď bola deflácia. Hej, že my sme išli hore z roka na rok, ja neviem, o 10 eur, o 20 eur. Čiže tento rok viac menej to bolo prvýkrát, čo tam mal byť taký vyšší nárast. No, tak to som chcela a chcela som sa poďakovať poslucháčom Infovojny, pretože mali možnosť v druhých reláciách alebo na iných alternatívnych médiách teda počuť spršku nádavok samozrejme na lekárov, na lekárske odborové zruženie, ale ako náhle začali tých moderátorov a tých ľudí, ktorí boli ako hostia, konfrontovať s tým, čo počuli u vás na rádiu, či už od doktora Mendela, od doktora Vysolajského alebo odo mňa, s tými informáciami, ktoré sme im poskytli my, tak mali možnosť vidieť z tej druhej strany výrazný nesúhlas, zrazu Infovojna, dobre, že nebola dezinformačné médium.
No a to sme stále, pozor.
No, ale aj u vašich kolegov nie mainstreamových, vieš. Takže proste jednoducho, ako náhle upozornili na to, na čo sme upozorňovali my, že to nie je len oplatok, ale je to proste o tom, ako súkromný sektor vyciciava zdravotníctvo, alebo proste niektorí ľudia, aké sú tam reálne problémy. Proste tie informácie, ktoré predložili tým ľuďom, ktorí teda nadávali, že lekárom ide len oplaty, tak v momente sa proste spustila na tých ľudí, ktorí telefonovali. A nemôžem povedať, že sprška úrážok, ale proste viditeľne boli podraždení aj moderátori, aj hostia. Takže ja som sa chcela poďakovať vašim poslucháčom za to, že naozaj pochopili to, čo sme sa im snažili povedať. A pokiaľ ľudia takto začnú reflektovať na to, že ten problém zdravotníctva nespočíva len v samotných zdravotníkoch, ale spočíva v chybách a chorobách systému, v ktorom my pracujeme, tak možno, že potom spoločne s ľuďmi dokážeme ten systém nejako zmeniť. To bolo hlavne to, čo som chcela povedať.
Dobre, ďakujeme ja ti dnes. Ďakujeme veľmi pekne. Samozrejme, keď bude niečo nové, tak veľmi radi ťa vypočujeme opäť.
Určite sa ozvem. A ja idem teda s Barborkou, keďže naše zdravotníctvo funguje tak dokonale, tak idem do Čiech s ňou na liečenie na celý február, ale keď budú nejaké informácie, určite dám niečo vedieť. Dobre?
Dobre.
Ešte jedna otázka dôležitá. Ako to, že nie ste v práci zase?
Idem do nočnej. Tento týždeň mám 5 služieb. Včera som mala dennú, zajtra, dneska mám nočnú, v piatok mám dennú, v sobotu mám dennú, v nedeľu mám nočnú.
Dobre, no však s týmto tak treba začať a potom všetky tie pochybnosti zmiznú, vieš. Lebo zase no, si v rádiu a nie si v robote.
Áno, takže tento týždeň mám 5 služieb a teraz mám chvíľočku voľno, lebo idem až večer do roboty.
No dobre. Budete odpustené. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem pekne, prajem všetko dobre do nového roka a teším sa na spoluprácu. Majte sa pekne. Ahojte.
Ja len k tomuto jednu vec chcem povedať, že ak vyriešili tie platy, tak som zvedavý, ako dlho sa budú tí lekári zavzdušňovať, aby vlastne, alebo teraz sa zavzdušňujú akože pre pacientov. Hej. Tak som zvedavý, jak dlho, ako ďaleko sú ochotní to potiahnuť, keď už platy majú vyriešené. A niekde to hociako, aj, a vieme, že oligarchovia ťahajú peniaze zo štátneho rozpočtu a politikom to vyhovuje. Vieha Boh prečo? Neviem si predstaviť, že by ich uplácali, alebo niekde by
na Slovensku fleky dávali.
No veď práve, že ani si to neviem ani predstaviť. Aj. No, ale tiež netreba zabúdať na to, čo niektorí tzv. Lekári robili s ľuďmi počas COVID-čialenstva. Na to nikdy nemôžete zabudnúť.
Áno, COVID-čialenstvo, taká hlavná tvár COVID-čialenstva bol pán Čekan. Pán Čekan sa preorientoval a momentálne je to bojovník za Ukrajinu. Pozeraj.
Vytvorili globálnu mobilizáciu finančných prostriedkov, aby sme pomohli Ukrajine brániť sa proti agresorovi Rusku. Je to niečo, čo je veľmi dôležité, čo dedíme u nás doma, že musíme pomôcť ľuďom sa brániť, bojovať za slobodu a mier. Ukrajinci potrebujú našu pomoc. Ja sám prispejem finančne a vyzývam aj vás.
Máš čo?
Spomeňme si na odvahu našich otcov a dedov. Spomeňme si na odkaz Slovenského národného povstania a pomôžme Ukrajincom brániť aj náš mier, mier v Európe.
A ja debil som si myslel, že môj starý otec bojoval proti náckom, proti banderovcom. Ja debil som si toto myslel. A teraz vidíš, že mi to vysvetlil. Áno, budeme. Tak ako naši predkovia.
Budeš vedieť, že to vlastne slovenské národné politie. To, že banderovci, Azov a iné pravý sektor na Ukrajine fungujú úplne bežne, o tom sa tu nepíše. Písalo sa kedysi. 2014. Pán Bárdy o tom písal. Ale potom, ako si ostalo ticho, už také nič tam neexistuje. Tie kríže nemecké na tých tankoch a na bojových vozidlách pechoty ukrajinskej armády, to znamená niečo iné.
No však odkedy prišli Rusi, tak tí nacisti už nie sú nacisti. Takisto ako tí najväčší, najšpinavšie, najodpornejší nacisti, ktorých Američania si odniesli do Spojených štátov po druhej svetovej vojne, už neboli nacisti. Oni nevytvorili, sieť nacistickú v Spojených štátoch, ktorá tam dodnes funguje. Nie, Bože chráň, nie. To už, oni už nie sú. Proste.
Keby nacistického vedca pána Brauna, tak by nemali ani vesmírny program, napríklad.
Nemali by veľa vecí.
Napríklad mnohí tí, ktorí robili pre tajnú službu nacistického Nemecka, tak po skončení vojny boli dosadzovaní zase naspäť, aby tam, lebo vedeli to robiť. Aká denacifikácia, že sa ty zbláznil? Koľko tých, ktorí pôsobili vo Wehrmachte v SS, nakoniec získali vysoké posty, aj armádne.
Ale bavíme sa o dvoch tretinách južného a západného bývalého Nemecka. Na východe to Rusi tam prekutrali riadne.
Východní Nemci strieľali do vzduchu, keď sa bojovalo. Aj. Napríklad teraz sa rozčuluje šéf francúzskej diplomacie, že Európska únia nepripustí útoky na suverenitu svojich hraníc. Tak už nie Rusov sa máme báť, už sa máme báť Trumpa, lebo reagoval tak na Trumpov výrok, že Spojené štáty by mali prevziať kontrolu nad Grónskom, ktoré je autonómnym územím Dánskeho kráľovstva. Čo taká anexia demokratická Grónska? Čo by si na to povedal? Alebo Panamského prieplavu či Kanady? Že by Simpsonovci mali pravdu? A bude vojna Kanada-USA? Ale Trump ich chce donútiť ekonomicky, že bolo.
No, títo Kanadania, včera prečo som pozeral, vytešoval, že majú druhé Vianoce, lebo Trudeau povedal, že akože končí, ale nepovedal to. Hej. Táto odporná ultralavicová kreatúra povedala, že on zvažuje, že sa rozprával so svojimi deťmi a manželkou deň predtým, a že zvažuje teda, že odstúpi, ak bude zvolený nový ten predseda ich strany. Hej. A že potom z toho. No ale to všeobecne ešte možno 3-4 mesiace, možno 4 mesiace môže byť. Stále je premiérom Kanady, hej. A to, čo povedal, to ešte môže 4 mesiace hrať toľko s tým, že Kanadianom môže absolútne znechutiť viac život, jak im znechutil. Ja nechápem, ako dlho tam vydržali, nechápem proste, ako dlho. Ale to isté robia Nemci, to isté robia Francúzi, takže. Veď ako my sme to urobili tiež, ale celkom. A to musím pochváliť Slovákov, sme sa z toho prebudili. Hej. Tí toto robia dokolečka dokola. Hej. V kuse. Tí istí ľudia, tá istá politika, to isté ničenie štátov, tí istí proste tie haldy migrantov, ničenie ekonomiky, hej, zelenými somarinami. Však vo Veľkej Británii v roku 2007 boli ľudia bohatší ako na jedného na Brita. Nie sú teraz. Tak ako, povedzme, čo za progres tam je.
Poviem ti, že sú teraz perdeli. Aj. Inak je zaujímavé sledovať, že tá aféra v tej Británii skrz tých Pakistancov, čo znásilňovali deti, tak tu sa o tom nehovorí vôbec. Ale v Británii to žije.
No hej, no však, ale terajší premiér bol vtedy prokurátor a nič s tým neurobili, rozumieš? Nič s tým neurobili. Niekedy nemôžeš vo Veľkej Británii na niektoré veci, ja neviem, keď ti ukradnú bicykel, ty nemôžeš zavolať policajtom alebo tam prísť a povedať, že ukradli mi bicykel. Nie, ty napíšeš e-mail. A oni ti odpíšu. Vieš? Robili nejaký pokus a dali však GPS lokátor do neho, do bicykla a dali bicykel pred Scotland Yard. Samozrejme, že niekto ukradol. Hej. Tak našli podľa GPS-ka, kde je, kto to ukradol a kde ten bicykel išiel. Mali sa aj to, že tu sú údaje, to je náš ukradnutý bicykel. A im povedali, že dobre, že nemôžeme to riešiť, ale že tu máte číslo, teda číslo spisu. Takto funguje polícia vo Veľkej Británii. Takže aby ste vedeli, aké to tam je. Fajné. Náš vzor. Však.
Náš vzor, aj Daniel Vávra k tomu dal text. Nebudem prsniť češtinu, skúsim to prekladať za jazdy. Dám sem oficiálny text vyšetrovacej komisie britskej štátnej inštitúcie so zdrojom na web s koncovkou Go, ktorá celkom jednoznačne potvrdzuje, že sa dialo to, čo popisujú hrozné príbehy šíriaci sa na sieťach, pretože mainstreamu to nepríde dosť zaujímavé a tak píšu o poľadovici, o autonehodách.
Text o hymne.
Text o brutálnom 10-ročnom trvajú 10 rokov trvajúcom neuveriteľnom pedofilnom terorizovaní detí za nečinnosti polície a úradov. Pod tým sa vyrojí down naprosto vylízaných kreténu, ktorí to spochybňujú, píšu prosté bláboli o Putinovi a dezinformáciách, alebo aspoň napíšu, že si tie deti môžu za to sami. Tak moc je pre nich ťažké si priznať, že ich svet je klamstvo. Inštitúcie, ktoré tak zbožne veria, sú prehnité, nespravodlivé, že to, čo roky alebo dokonca dekády tvrdili, nie je pravda a sú to konšpirácia a dezinformácie. Inými slovami, priznať si, že sa nechali oblbnúť. Nedokážu si to priznať, ani keď zistia, že niekto vďaka týmto klamstvám a korektnosti brutálne týral 100 000 detí. 100 000. Tá obria škála ich ešte utvrdzuje v tom, že sa to predsa nemohlo stať, alebo sa to stalo, ale musí to byť nejakým zvráceným spôsobom, že to musí byť dobré. Väčšinou sú to naviac tí istí ľudia, ktorí až doteraz ich strašne poburovalo, že niekto niečo napísal na internete a mohol by raniť niečie city. Ale keď 15 úchylov behom 24 hodín hromadne znásilňuje dieťa a niekto o tom píše, tak je to vlastne, ich to obťažuje, nechcú to vidieť. A zároveň pred pár mesiacmi nadšene hýkali pre zákaz fyzických trestov detí. Teda akože pár na zadek. Nikdy by ma nenapadlo, že niečo také je vôbec znovu možné, i keď história je podobných zhovadilostí plná. Vlastne v 20. storočí sa to dialo skoro vždy. A my rozhodne nie sme tí hodní. Tak, deje sa to, ale to popieranie reality, to ma najviac baví. Že poprieš realitu. Baví ma to aj pri ľuďoch, ktorí počas covidu tu nacvičovali Spartakiády, ale dnes ich to už nezaujíma. To už bolo. To, že nemohol chodiť tam, kde chcel, že deti boli zavreté doma 2 roky, že teraz majú psychické problémy a všetci z toho hýkajú, z čoho to len je, pre Boha. No ako je to možné? Však, že klesá pôrodnosť. Ale nie preto, že by boli zaočkovaní neplodní, ale jednoducho tí mladí ľudia nevideli perspektívu. Tak sa deti nerodia. A toto všetko spôsobili ľudia. Ako bol aj pred chvíľou Čekan, ktorý ťa chcel vyhnať do tretej krajiny. A chcel na tebe zarábať na tých PCR testoch. A toto popieranie reality je neskutočné. Mnoho ľudí si už nespovedal, čo to už bolo, však už zabudíme. Ale čo keď to znova príde? Znova budeš stáť v tom rade? Znova budeš chodiť do prírody len 500 metrov od domu? Keď niekoho zbadáš, tak sa mu vyhneš 20-metrovým oblúkom, lebo ti to Mikas nariadil? Či ako? Ale len môžeme dúfať všetci, že ľudia to pochopia, čo sa s nami dialo tie 3 roky. A mnohí sa tomu postavili. A boli perzekuovaní, boli vytlačení na okraj spoločnosti. Pozdravujem, pani Ďarfášová! Vám aj zakývam, keď bude treba. Takže takto si tu žijeme. Ale myslím si, že vybuchli slniečkárske hlavy, lebo Zuckerberg si povedal, že už nebude cenzurovať. Zatiaľ nie v Spojených štátoch. Dokonca aj Markýza o tom spravila reportáž.
Americký miliardár Elon Musk strká prsty do európskej politiky. V posledných týždňoch skritizoval hneď niekoľko vlád a politických lídrov.
Británii dokonca rozdúchal obrovský škandál. Dotknutí Muska žiadajú, aby nezneužíval svoj vplyv a špekulujú, čo je za tým.
Kým staronový šéf Bieleho domu sa snaží európske politické špičky pritiahnuť na svoju stranu, jeho blízky spojenec robí presný opak. Jeden z najbohatších a najvplyvnejších ľudí tejto planéty za pár dní otriasol vládnymi piliermi starého kontinentu. Najviac ide po krku britskému premiérovi Keirovi Starmerovi. Na svetlo sveta vytiahol 10 rokov starý prípad, kedy prokuratúra ešte pod jeho vedením riešila kauzu zneužívania detí násilníckymi gangami a následne vyzval na jeho zatknutie v súvislosti s vraždou 3 dievčat v Southporte.
I don't really have any comments on.
Nemám žiadnu poznámku ku komentárom, ktoré napísal Musk.
Na portáli X zverejnil anketu, v ktorej sa užívateľov pýta, či by mali Spojené štáty oslobodiť Britov spod tyranskej nadvlády. Podľa opýtaných Londýnčanov by sa mal starať o seba.
Elon Musk by sa nemal zapájať do žiadnej politiky, pretože je úspešný v biznise, neznamená, že pozná všetko.
Bol by som rád, keby sa držal svojho. Vrhol sa aj na Nemecko. Treba sa pýtať, prečo.
Nemecko podráždil príspevkami na sociálnej sieti X, ktorej sám kráľuje, v ktorých podporil krajne pravicovú alternatívu pre Nemecko, čo Berlín vyhodnotil ako pokus o ovplyvňovanie volieb. Prezidenta v reakcii nazval protidemokratickým tyranom a kancelára vyzval na odchod z úradu.
Čím extrémnejší názor, tým väčšiu pozornosť si získa, ale budúcnosť v Nemecku závisí od občanov, nie od majiteľov sociálnych sietí.
Snaží sa ovplyvniť parlamentné voľby. Môže slobodne vyjadriť svoj názor, ale nemal by ho zdieľať. Maskové excesy nenechali chladným ani Elizejský palác. Francúzsky prezident, ktorý Donalda Trumpa s jeho zrejme budúcim poradcom pozval aj na otvorenie vynoveného Notre Dame, Maska verejne skritizoval, aj keď ho v prejave priamo nemenoval.
Ak by nám pred 10 rokmi povedali, že majiteľ jednej z najväčších sociálnych sietí na svete bude priamo podporovať novú reakčnú internacionálu a bude sa miešať do volieb vrátane tých nemeckých, kto by si to vedel predstaviť?
K Macronovi sa postupne začínajú pridávať ďalší európski politici. Za znepokojivé označilo maskové výroky Nórsko a Španielsko žiada, aby platformy, akými je X, zostali neutrálne a nezasahovali do politických záležitostí iných krajín. Nepriamo sa americký miliardár stáva hlavnou témou aj v Taliansku. Premiérku Meloniovú opozícia podozrieva z kupovania priateľstva. Firme SpaceX chce vraj za 1,5 miliardy zveriť prenos šifrovaných údajov. Sonia Obert, Televízia Markíza.
Toto ma strašne povádza.
Počúvaj, mňa zaujíma jedna vec. Aj, chvíľku ma nechaj. Ako toto počúvajú Slováci takéto reportáže večer, keď prdia do gauča. Toto je, tieto, Soňa, počúvaj ma, moja. Na základe čoho ty tvrdíš, že AFD je ultrapravicová? Kde si na to prišla? Jak môžeš... Dobre, ja uznávam, že aj ja tvrdím, že som 20-ročná fotomodelka, ale ja som iba blbeček za mikrofónom, ktorý tu tryská 2-3. Ale ty si reportérka v takej váženej televízii, alebo čo si tam. Hej. Na základe čoho tvrdíš, že AFD je ultrapravicová? Ha? Alebo krajine pravicová, alebo čokoľvek proste. Na základe čoho to tvrdíš? No a druhá vec je, tak už nie Putin? Už Američania vám zasahujú do volieb. Lebo mainstreamové médiá v Nemecku, Holandsku, Belgicku, vo Francúzsku a všade v tejto zázračnej demokratickej časti starého kontinentu nikdy nezasahovali do volieb, že? Problém je ten, môj zlatý, že ste zistili, že sú tu noví hráči, že sila tých sociálnych sietí je silne je väčšia. Hej, a kým cenzurovali, čo ste potrebovali, kým poslúchali, tak ste mlčali, tak všetko bolo v poriadku. A bojíte sa, lebo tie sociálne siete majú väčší vplyv než vaše zaprdené mainstreamové médiá. A preto sa ozývajú. Lebo keby to bolo o ničom. Hej, a keby, že však čo, nejaké sociálne siete, my tu máme svoje verejnoprávne a kdejaké súkromné, ktoré nám idú po ruke, ktoré krmíme peniazmi daňových poplatníkov. Tak by ste boli ticho. Strach. Strach rozpráva z týchto politikov. Hej. Obyčajný strach. A však, pozrite sa, vy si v mainstreame tlačte, čo chcete, a ľudia nech si tlačia na sociálnych sieťach, čo oni chcú. A uvidíme, jak to dopadne. Však je demokracia, nie? Kde je problém?
Ale tá hovorkyňa nemeckej vlády, či kto to bol, že môže mať vlastný názor, ale nemá hovoriť verejne. Hej? Ale najviac ma baví, na tomto ma baví, že keď miliardár, alebo miliardár ovplyvňuje politiku. Keď to robil George Soros, tak to bolo v poriadku, keď nalieval milióny po krajinách. Áno, a keď teraz to robí Bill Gates, tak je to v poriadku. Keď to robí Zuckerberg, tým, že cenzuroval, a on to priznal, že cenzurovali Facebook, čo sa týka napríklad laptopu Huntera Bidena, čo sa týkalo informácií covidových.
To vieš, to keď my sme boli vtedy tí konšpirátori.
Áno, teraz už sme ešte väčší, sme ešte aj dezoláti. Ale títo miliardári, keď ovplyvňujú verejnú mienku a ovplyvňujú voľby, tak je to v poriadku. Že? Ja som sa strašne rehotal, keď zanalizovali teda v Rumunsku, že ako to bolo vlastne s tým ovplyvňovaním Ruska, že ako to vlastne bolo, že to vlastne neboli Rusi, ale boli to vlastne domáci. Tuto mám článočok zo Štandardu. Kampaň Georgeska bola zmanipulovaná, nestal však za tým Kreml, ale donedávna vládna strana PNL a PR agentúra Kensington Communication. Odhalenie priniesli výsledky vyšetrovania Národnej agentúry pre fiskálnu administratívu. K víťazstvu proruského Georgeska v prvom kole prezidentských volieb tak nepomohla Moskva, ale až príliš úspešné machinácie Národnej liberálnej strany. Dňa 24. novembra sa v Rumunsku konalo prvé kolo prezidentských volieb. Jeho víťazom sa nečakane stal so ziskom vyše 22%, dovtedy prakticky neznámy konzervatívny a proruský kandidát Georgescu nezávislý. Na druhom mieste sa umiestnila Elena Laskony z proeurópskej a sociálnej liberálnej strany Únia záchrany Rumunska. Nečakané nebolo len víťazstvo Georgeska, ale aj skutočnosť, že do druhého kola prezidentských volieb sa neprebojovali kandidáti odchádzajúcej vládnej koalície sociálno-demokratickej strany a konzervatívnej strany. Kandidát PNL Nikola Čiča sa so ziskom necelých 9% umiestnil až na 5. mieste. Hoci rumunský ústavný súd najprv výsledok prvého kola prezidentských volieb uznal, len 2 dni pred konaním druhého kola ho 6. decembra nečakane anuloval. Tento v dejinách moderného Rumunska bezprecedentný krok súd pritom odôvodnil len správou miestnej spravodajskej služby. Tá argumentovala, že víťazstvo Georgeska umožnila zmanipulovaná a nelegálne financovaná kampaň na sociálnej sieti TikTok. Spravodajská služba navyše naznačila, že za operáciu s najväčšou pravdepodobnosťou stál štátny aktér, pod ktorým sa rozumelo Rusko. Rozhodnutie súdu pritom bolo vnímané ako problematické nielen rumunským opozičným elektorátom, ale aj viacerými miestnymi a zahraničnými prozápadnými expertami. Moldavský analytik ešte 6. decembra varoval, že verdikt vytvára veľmi vážny precedens, okrem iného už len preto, že k anulovaniu došlo potom, ako súd prvotne výsledok volieb uznal. Reagoval tak na profesora európskeho práva Alberta Alemana, ktorý rozhodnutie rumunského súdu označil za dôležitý precedens pre volebnú integritu EÚ. Ako to teda bolo? Národná agentúra pre fiskálnu administratívu zdanlivo neprekvapila a svojimi zisteniami potvrdila, že kampaň Georgeska na TikToku bola zmanipulovaná. Za kampaňou však nakoniec nestal Kreml, ale až donedávna vládna PNL, teda strana. Tá si službu objednala u rumunskej PR agentúry Kensington Communication. Kampaň mala dve etapy. Najprv sa firma zamerala na presadzovanie európskych hodnôt a kritiku údajne extrémistických kandidátov pod hashtagom vyváženosť, serióznosť, niečo v tom preklade. Cieľom tejto stratégie bolo podľa vládnej strany vytvoriť za pomoci daného hashtagu na TikToku nepriaznivé prostredie pre etablovaných neliberálnych prezidentských kandidátov. Predmetný hashtag bol však spoločnosťou Kensington v určitom momente náhle nahradený iným hashtagom rovnováha a vertikála. Práve tento hashtag používaný podporovateľmi Georgeska neskôr odhalili rumúnske spravodajské služby a založili na ňom svoje mylné závery. Takýmto spôsobom vládna strana a Kensington sa podarilo zneužiť 130 influencerov pôvodne najatých na podporu prozápadných kandidátov na to, aby v kampani na sociálnej sieti podporovali Georgeska. Takže za machináciou bola vlastne vládna
strana. Ale to je v poriadku, keď oni najmú niekoho alebo...
No a takto naplánovaná manipulácia sa nakoniec ukázala ako až príliš efektívna. Nie len, že Georgescu prvé kolo vyhral, ale o jeho raketový vzostup sa začali zaujímať aj spravodajské služby. Následné vyšetrovanie síce spočiatku ukázalo na Rusko, avšak dôkazy poskytnuté daňovým dozorným orgánom jednoznačne odhalili celú schému a aj túto stranu provládnu, teda bývalú vládnu na jej pozadí. Tak nie Rusko, oni si sami strelili do nohy, ale tu už... Jachali, Náďa, neviem kto všetko. A pozrite sa, Rusko zase ovplyvnilo voľby. A všetko je inak. Tradá?
No tak, ideme hrať.
Ideme hrať a ja volám Maťovi. Ráno, priatelia, vraciame sa po kytici hudobných kvetov, ktoré zabezpečil Norbert Lichtner. Umelecky chcem začať, lebo vieš, Noro...
Dobré ráno prajem každému aj ja.
Áno, tak umelecky to sme dnes pojali, pretože pozvanie do štúdia Juch prijala a s radosťou prišla Deana Horvátová Jakubisková. Vítajte v našom kolektíve.
Ďakujem.
Dobré ráno. A kde, no, kde berieš tú odvahu tvrdiť, že s radosťou? S radosťou ste prišli.
Norbert, neskačte mi do reči. Hovorím, že mám dlhý deň.
Ja aj dobre.
Už môžeš, Norbert.
Že kde berie tú odvahu tvrdiť, s radosťou ste prišli?
Tak ale viete, tak my umelci radi rozdávame radosť a ja nebudem nikomu brať ilúzie, lebo ilúzia je základ života.
No vidíš, tak s radosťou prišla pani Jakubisková sem k nám do štúdia. Len tak mimochodom chcem sa opýtať, lebo posledný rok a pol počúvam z námestí, ako končí kultúra, ako kultúra vlastne zakapé pod touto vládou, napriek tomu Slovenské národné divadlo vypredané. Máte pocit, že to ide dolu vodou, ako máme možnosť počuť? A dokonca aj z Čiech to tak vidia, že pán Svierak napríklad to kritizuje. Máte pocit, že kultúra ide dole vodou na Slovensku, z vášho pohľadu?
Tak ja sa trošku zopakujem. Ja už som povedala raz, že kultúra nie je, nerovná sa umenie. Kultúra je vlastne celý spôsob života spoločnosti. A tým, že sme národné štáty, tak sa to viaže i na tú národnú kultúru a viaže sa to na ten historický proces, ktorý každý národ prežil. Takže kultúra je spôsob, ako sa chováme v dopravných prostriedkoch. Kultúra je spôsob, ako s nami komunikujú rádia a tí moderátori. A kultúra je vôbec, ako sa ľudia k sebe chovajú a akým spôsobom žijú. A súčasť tejto kultúry je niečo, dalo by sa povedať, trošku výnimočné, pretože to má nielen náväznosť na tú historický súvis a na tú tradíciu, ale i na to, že vlastne vplýva v posune vnímanie človeka života. A to je umenie. Takže ja trošku nerozumiem, o čo vlastne ide. Asi by sa malo rozhodnúť osadenstvo, či teda kultúra ide dolu vodou, to je teda spoločenské žitie, to súhlasím, to ide dolu vodou. Hej? A umenie, teraz je to výborné, a umenie je súčasť tej kultúry, ktoré reflektuje na ten spoločenský spôsob života. A ja si myslím, že v umení sa vytratilo niečo a myslím, teda to umenie je rozdelené na tie segmenty, že je to teda ako rozhlas, televízia, ja neznášam to slovo audiovízia, film, hej, divadlo, hudba, výtvarné umenie, ktoré zase sa delí na grafiku, malbu a všetko. A ja si myslím, že každý ten segment má poprvé technologický a spôsob komunikácie s tým človekom, s tým, ktorý vníma to umenie. A potom je to niečo, čo vlastne ako posolstvo. A každý komunikuje svojím spôsobom. A ja teraz ako stále sledujem, teda o čo ide a kde je tá katastrofa. A mňa teda zaujala jedna jediná vec, že si nikto neuvedomuje jednu vec, že ten človek je nejak nastavený. A napriek všetkému, podľa mňa, napriek všetkému, čo počúva dnes z akéhokoľvek média, je nastavený geneticky vo vnímaní. Emočne, potom jakoby intelektuálne a spoločensky. A ja si myslím, že by sa teda to tí umelci mali zamyslieť nad tým, či vôbec naplňujú to očakávanie a ten emočný požiadavok toho človeka, ktorý príde na koncert do divadla alebo do kina, či naplňujú jeho očakávanie alebo či naplňujú jeho dušu. A tá duša sa skladá z niečoho, čo sa nedá vôbec definovať, pretože tá duša je všeho vesmír alebo všeho mír. A každý človek, ktorý sedí v tom hľadisku alebo v tom kine, alebo príde do tej galérie, má úplne iný predpoklad vnímania toho umenia. A ja si myslím, že umenie dnes má jeden veľký problém. A A ten problém je, že nezdeluje tomu človeku emóciu a myšlienku. A to je to, za čím ten človek príde do toho kultúrneho stánku. A tam on očakáva, že ak ja hovorím, alebo to je lepšie povedať, aby som citovala svojho muža, že ho to naplní úžasom. A myslím si, že toto sa stratilo. Že sa stratil ten pocit toho úžasu pred tým dielom a stále nám teda vysvetľujú, že ja teda trošku zabrdnem k výtvarníkom. Viete, mňa vždy pobaví v tých galériách, že máte to dielo, teraz sa na to dívate, teraz to zjednoduším, kde sa nikto neurazí a je tam, ja neviem, na bielom plátne čierna bodka a vedľa je taká tabula a tam je vysvetlené, čo ten a to dielo. A teraz ten človek, ktorý je v tej galérii, si povie, tak ja som asi tak málo inteligentný.
To sme my dvaja, Noro.
A teraz si to ako začína transformovať podľa tej tabulky. A ja si myslím, že toto naozaj nie je to poslanie.
Ale som chcel, že nám to vysvetlíte, že sme tak neschopní vnímať to umenie, že viete, lebo tak dobre, on niečo s tým chcel vyjadriť, ale otázka, ja vždy bolo, že viete, taký Rubens makal, aj Da Vinci makali riadne tí ľudia, aj neurobili to za 3 dni. Tú bodku urobím aj ja rýchlo.
Veď v tom to je, že vlastne to vytvárne umenie, ale nie len to, aj tá hudba, keď si vezmete od baroka cez renesanciu, čiže všetko, tak tá hudba mala veľmi veľký a silný emočný dosah a navyše tie osobnosti v tej hudbe i v tom výtvarnom umení mali taký rukopis, že vlastne už keď ste videli 2-3 obrazy alebo počuli 2-3 skladby od toho Bacha, tak ste proste okamžite vedeli, že je to Bach. A okamžite ste vnímali tie jeho diela spôsobom a tým nivo, ktoré ten Bach akoby zdeľoval. A toto sa vytratilo. Dneska ako si myslím, že ja mám niekedy pocit, že nikto nezdeľuje nič. Ale ja vám poviem ešte, kde je podľa mňa trošku maličko taký problém. Že po tom 89. roku prišla tá neuveriteľná sloboda v tom umení, taká tá veľká nezávislosť. A vlastne, ja som teda, keď sme sa presťahovali do Prahy, v 93. nastúpila do divadla v Prahe. A hrala som tam a zažila som tam behom tej prvej sezóny plná entuziasmu. Ja som bola veľmi, ja som bola naozaj diva, plná energie. Takisto som chcela meniť svet a meniť to divadlo, pretože to tej mladé generácie, aj tej strednej, tak ako svedčí a má to v tej duši. A ja som sa zrazu dostala do situácie, kde som zrazu zistila, že mi vysvetlovali, ja som povedala, prečo to tu hráme takto a prečo by to... A povedala, ľudia to chcú. A ľuďom sa to bude páčiť, lebo je to komédia. A ja vám, no ale veď sa kopete do zadku. Veď to nemá žiadnu myšlenku. Nie, 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 to tí ľudia chcú. A ja som sa vlastne v tých 90. rokoch, ja som po roku a pol odišla z divadla kvôli tomu. Ja som si vlastne, pretože keď som chcela robiť médiu Československu, dokonca som si ju dala preložiť a Juraj tam mal natočiť tie veľké scény, malo sa to premieť a bolo to fakt krásne vymyslené. A oni povedali, na to nikto nebude chodiť, lebo to je klasika. Alebo to je... A zrazu som zistila, že tie veľké myšlienky nie, že ľudia nechcú, ale vlastne sa to umenie divadelné uberá smerom, ktorý vlastne vylučuje povedať akúkoľvek myšlienku alebo akékoľvek umelecké zdelenie tomu divákovi. Tak som teda odišla z divadla a musím povedať, že mi to bolo veľmi ľúto, pretože tá sloboda priniesla niečo, stratil sa taký ten pretlak, ktorý bol v nás 10 ročia, a ktoré boli aj tie storočia predtým. Všetci umelci, či už to boli spisovatelia, básnici, mali ten pretlak v sebe, že s niečím akoby vnútorne bojovali. Vždy tá myšlienka vznikla z nejakého pretlaku. V tom 19. storočí to bol ten Hviezdoslav, Štúr. Boli to myšlienky o tom národnom obroditeľstve, o tom slovenskom, ale myslím si i slovanskom, to prepájanie a tieto veci. A stále bola nejaká filozofická prekážka pre tých umelcov, s ktorou oni tvorivo bojovali a tvorivo zdeľovali tie myšlienky v tom pretlaku. To potom bolo aj v 20. storočí, keď boli davisti, to bola tá prvá polka, medzivojnová generácia, ktorá tiež chcela nastaviť svojím spôsobom úžasnú vec, pretože to málo kto vie, že toto obdobie bolo podľa mňa najvýznamnejšie v tej moderne pre stredoeurópsku a hlavne slovenskú, ale poznačilo to aj české priestory, pretože oni prijali, ktorý zúril surrealizmus, kubofuturizmus a všetko v tej Európe. A samozrejme, že to ovplyvňovalo aj túto skupinu, ale tam nastal jeden zvláštny moment. V Európe to bolo akoby oddelenie od človeka a dostalo sa to do takej formalistickej podoby. Kdežto my tu doma sme do toho zapojili človeka. Ľudskú bytosť. A vznikla lyrizovaná próza, básnické, úžasné diela, filozofické diela a nazvalo sa to po slovensky nadrealizmus. Čiže vychádzalo sa z reality, ale dal sa tam ten modernistický prísun, ktorý bol svojím spôsobom formálne ovplyvnený tou Európou, ale vychádzalo to z nášho prostredia. A to si myslím, že to bolo obdobie, ktoré i po druhej svetovej vojne veľmi ovplyvnilo celý kultúrny vývin. Pretože po druhej svetovej vojne nástupom Mináča, Válka, všetky, oni boli veľmi ovplyvnení touto medzivojnovou generáciou. A do toho sa akoby vlúdila a splynula tá postmoderná. I vo výtvarnom umení a proste vo všetkom. A zase sme šli svojou cestou. Nebolo to, že by sme sa prispôsobili tomu svetu. A z toho vychádzali 60. roky a druhá polovica 20. storočia. A ja si myslím, že po tej revolúcii sa stala niečo neuveriteľná vec, že tí umelci ako osly prijali všetko v škatulke, čo prišlo zvonku. Mm-hmm. Prestali nad tým premýšľať, prestali mať tú kontinuitu, prestali mať tú náväznosť, prestali hľadať to svoje ja, chceli sa podobať. A keď sa chcete iba podobať, tak ste nepodarený plagiat a stráca to tú dušu, stráca to to, čo v sebe máte, to, čo ste nasali to genetikou, to, čo ste nasali tou históriou v tom umení. A to si myslím, že sa stalo. Ešte tie 90. roky boli taká, jak sa v Čechách hovorilo, jízda. Ale zrazu potom prišiel rok 2003, 4, 5, začali sa robiť škatulky, čo sa bude divákovi páčiť. Už sa nepremýšľalo o tom, čo sa chce povedať, na čo sa chce ukázať.
No ale nie je to tým, že to prešlo celé to akože takzvané umenie do komerčnej sféry? Že ale robili to preto tak, lebo potrebovali, aby tí ľudia prišli a zaplatili?
Nie, oni si to mysleli.
Ja?
Oni si mysleli. Ja som vždy hovorila, že v tých 90. rokoch ja som vytvorila taký projekt, kde som chcela, aby sa robili televízne inscenácie z klasiky a tak, aby to bolo proste to a aby sa pokračovalo v tých takzvaných pondelkoch, ale novým, moderným spôsobom. A mne povedali, to je príliš intelektuálne, to ľudia nechcú. A ja som povedala, to je zvláštne, keď sa na to ešte pred 3/4 rokom dívali. Viete, to je to, čo ja hovorím. Že oni stratili, oni sa chceli podobať. Oni všetko zmenili preto, aby sa podobali niečomu, čo nemalo kontinuitu s tým divákom. A nemalo to kontinuitu s jeho dušou. A preto sa začali tie reality show, tie nezmysly. Dostala sa tam vulgarita, hrubosť. Teraz ešte sa začalo rozprávať, že keď tomu sa neprispôsobíte, tak vlastne ste nejaký trapný, alebo že tomu...
Nerozumiete tomu.
A nie, že nerozumiete. Nie ste in.
Dobre, ale spýtam sa takto. Neskúš sa predsa len niekto urobiť niečo, nejakú klasiku alebo niečo a potom ľudia to zavrhli, lebo sú teda intelektuálne na nízkej úrovni a potom mohol povedať, že aha, pozrite sa, tí ľudia to nechcú? Alebo iba a priori dopredu vedeli, že to, teda si mysleli, že to ľudia nebudú chcieť?
Oni a priori dopredu sa chceli prispôsobiť. Ja vám poviem jednu vec, ja som mala to veľké šťastie, že som žila 40 rokov s mužom, ktorý celý život tvoril hodnoty, ale nie hodnoty v tom, jak to dneska vnímame, ale tie ľudské. On vychádzal z človeka, on vychádzal z tej zemi, on vychádzal z toho svojho dialogu s Bohom, on navnímal v detstve tú dedinu v tom Kojšove, potom žil v Košiciach, potom išiel do Bratislavy v 15, potom išiel do Prahy a potom v 67. vyrazil do sveta. A viete, v čom bola jeho tvorba výnimočná a šokujúca pre celý svet, že on vždy vychádzal z tej podstaty. Z toho, čo prežil v detstve, v mladosti, čo nasával, čo vnímal, čo dostal v tej rodine, čo dostal v tej kotline, čo dostal na tej Kojšovskej holi, čo dostal v tom Košickom divadle, kde, lebo to málo kto vie, že vtedy vlastne do toho Košického divadla v tých 50. rokoch posielali nesprávnych umelcov z Čiech, takže tam boli najvýznamnejší baletní umelci, operní speváci. A on tam ako dieťa chodil do toho divadla a nasával tú nekonečnú kvalitu v tom umení. A to ono celý život poznačilo, pretože jemu sa to spojilo. Viete, lebo ja hovorím, že keď človek, alebo keď spoločnosť, lebo spoločnosť plýva na človeka, stratí morálku a stratí tú kontinuitu so svojimi predkami, so svojimi mŕtvymi, stratí sám seba. A to je náväznosť, ktorá, keď prestane akoby fungovať, a či už to prestrihnete kvôli tomu, že si myslíte, že je to komerčné, to je jedno, tak v tej chvíli sa ten balast, lebo vy to niečím musíte zaplniť, tak to zaplníte balastom niečím. To sa bude páčiť, to urobíme tak, to urobíme tak. A to sa stalo. A ten Juraj to celý život v sebe nosil a neuhol a nikto ho nezmenil. Nikto, pretože to mal v sebe. Ale to mal v sebe Brunovský. To mal v sebe Galanda. To mali v sebe všetci títo veľkí umelci. Lebo tí sa neprispôsobili tej dobe. Oni tvorili. Tvorili myšlienky a tvorili emócie. A nepolitizovali.
Čo dnes v našich divadlách ale sa stáva.
A to je najväčší problém.
Lebo ja si neviem, ako fakt, ako dobre, môže mať Maštalír názor Pavlovova a ďalší herci v Slovenskom národnom divadle svoj názor na dianie v spoločnosti. Ale príde mi doslova zvrhlé, ak po predstavení, ktoré mi má niečo priniesť, vyvolať vo mne nejakú emóciu, to zabijú nejakým pamfletom na záver.
No nejaký, že priamo na teba prehovorí, ako vieš, z toho.
To sa nerobí, to je prvá vec. To je neslušné. Voči divákovi. A to ja môžem ísť z divadla a pred divadlom sa postaviť a môžem prednášať, ale to je neslušné voči divákovi. Ale viete, mne to trošku tak pripomína, ja zase naviažem na to, čo som hovorila. Keď nemáte naplnenú tú dušu, tou emóciou a tým chcením, tú myšlienku a emóciu dať cez tú rampu, jak sa o divadle hovorí, no tak to potom nahradzujete takýmito nezmyslami. A to je to politizovanie. To je politizovanie, pretože politizovanie je, ja by som povedala, je dočasné, to je vždy 4 roky, 8 rokov, 5 rokov. Hej, to sa mení, lebo život je zmena. To je neuveriteľná zmena. A vo všetkom, hej, pretože ten život sa vyvíja. To je proste riava, ktorá tečie cez tú spoločnosť, cez ten svet i cez nás. A ako náhle vy nevnímate tú riavu a proste tá riava nejde cez vás a nejde to na tých divákov, no tak potom tú prázdnotu vyplňate prázdnymi vecami, prázdnymi slovami, prázdnymi gestami, prázdnymi myšlienkami. A to si myslím, že je problém dnešného umenia. Lebo ja mám takú teóriu, dovolím si povedať, že viete, keď je morálka v spoločnosti, sa vytvárajú morálne hodnoty. Keď morálka sa v spoločnosti vytratí, tak sa vytvárajú hodnoty, ale sú nemorálne. A pre mňa ako bolo najväčším sklamaním, keď sa potom v 89. roku začal ten jazyk ako upozaďovať. A to je v Čechách. Hej? Jakože teraz tie Angličané, teraz tie prízvuky, tie nárečia a to všetko. No ale už vieme z Biblii, že na počiatku bolo slovo. A to slovo, keď ako keď ten jazyk ochudobníte, oklieštite, a keď ten jazyk, akoby, môžem povedať také slovo, že sprzníte, hodí sa
to. U nás sa môže.
Tak vlastne to prenášate na tých ľudí, na tie deti. A myslím si, že to je to najstrašnejšie, čo sa deje, že vlastne sa nespisovne hovorí i v tých detských poradoch. Čiže oni sa nedotýkajú toho jazyka, ktorý tvorí to myslenie. A preto tie deti už dneska nevedia komplikovanú vetu prečítať. Pretože nikde tú komplikovanú vetu, alebo by som povedal, tú gramatickú skladbu nepočujú. Všetko je to také hej, bum, ham, bum, bom. A to je celý
pozrite
problém.
Sa, pani Jakubisková, skúste dať prečítať Dobšinského ľudové rozprávky.
Na to deťom, som odrástla.
Však aj ja som povinne čítal v kuchyni každú sobotu, nedelu. Ale ďakujem za to. Ja si dovolím to, že dnešné deti, keby chytia tú knižku do ruky, tak jej nebudú rozumieť.
Ale ja si myslím, že nie. A nepodceňujme deti. A to sme zase u toho, čo im dávame. Deti majú neskutočnú obrazotvornosť a deti do tých 10 rokov majú neuveriteľnú emóciu a vnímajú tie veci energeticky úplne inak. Bohužiaľ, my, dospelí, robíme ten zločin, že sa na nich podpisujeme tým, čo robíme. Nemyslím v rodine, ale myslím naozaj aj v tom rozhlase, v tej televízii, v tomto.
Ale vidíte, oni 10 rokov vydržia, však my ich 10, až po 10 rokoch sme ich schopní zlomiť.
Áno. Áno, áno, ale
na,
je to pravda.
Na konzumné, racionálne bytosti.
Áno, pretože, a to ja sa, viete, to, ja mám takú historku veľmi roztomilú, že v 90. rokoch, keď začali tie reklamy a do tých televízií a proste do toho, a ja som proste tak ako prišla, to už som bola v Prahe, na určité ako inštitúcie a úprimne som zostala zdesená a povedala som, to sa nemyslíte vážne, že teraz tie filmy alebo tieto veci začnete prerušovať ako reklamami, tak nech je to na začiatku a na konci. A vtedy to bolo nejakých 30 sekúnd, ja vám upozorňujem. Ja sa povedala, to je zločin na to umelecké dielo, ako to, je to zločin na tom, na tej konotácii, na tom, že to ten divák nevníma v celku, pretože ten umelec vie, čo urobí v 15. minúte, v 20., v 30. A proste, a oni povedali, to proste je staré, toto nie je trendy. A v podstate to dospelo dneska do toho, že vy sa dívate na film, ktorý vám nie je 30 sekúnd, 2-3 krát, ale 3 krát po 5 až 7 minútach, nemôžete to ani vymazať. A teraz vlastne vysledujete nejaký príbeh, a zrazu tam máte, či kúpte si prášok, kúpte. Jako jak tí ľudia môžu mať to v tej hlave poskladané do života. A najväčší zločin je, že to je v detských programoch. A potom naozaj tí učitelia majú problém udržiať tú pozornosť, aj keď im hovorili najúžasnejšie veci na svete. 10 minút. To dieťa po 10 minút automaticky vypne, dá taký ten pohľad do prázdna, a čaká, že teraz sa 30, 40, 50 sekúnd bude ja niečo iné, aby sa znovu napojilo. Tak mi vysvetlite, prečo tá spoločnosť nerieši toto. A prečo tá spoločnosť nerieši ten tlak. A to je ten tlak, ktorý stále, viete, ekonomika, my tu stále počúvame, že ekonomika. Pre mňa je najsmutnejšie to, že som za posledné 3-4 roky veľkých zmien nepočula slovo duchovná potrava. My stále riešime, koľko čo stojí, čo si môžeme kúpiť, čo nám kto dodá, za čo to bude, že tie deti tam vidíte, musím mať nový mobil, lebo ináč v tej škole som menej. A tento program je proste dávaný ľuďom do hlavy a ja sa stále pýtam, kedy ja budem počuť o tých politikov, ktorí kráčajú a správne sa starajú o tú ekonomiku, o to zvelaďovanie. Budem počuť, no ale teraz poďme, musí sa to duchovne obrátiť. Musí sa to duchovne, pretože človek môže byť šťastný i s málom.
Myslíte si, že toto je robota, povinnosť politika a nie povedzme tých umelcov?
No ja si myslím, že to je áno, ale môže tak.
Lebo čo chcete od politika, ako vy sa pozrite na nich, ako reálne, hej? To ako keby ste po mne chceli, aby som zabil stovku za 9 sekúnd, hej? Rozumiete, ako čo, ja ale to, nie je to, nie je ja to vaša tom, tej umeleckej teda obci práca, alebo povinnosť, poslanie?
Sme trošku zlyhali. Ale ja si myslím, že to začína v škole. Viete, pre mňa je najsmutnejšie to, že tie deti sa nedozvedia tie kultúrno-spoločenské, historické konotácie tých dejín toho priestoru, v ktorom žijú. My stále počúvame, všetci odchádzajú, lebo sú malé platy. Nie. Ako kedysi tiež odešli ľudia a vrátili sa. Pretože boli spätí s tou zemou. Koľko ľudí sa z emigrácií vrátilo? Ale ako to, že sa mladí ľudia nevrátia, není problém finančný alebo platu. To je problém, že nemajú vo výchove a v tých školách tú historicko-spoločenskú konotáciu. Oni nevedia, čo všetko tu v 19. storočí sa vybojovalo. Oni nepoznajú tie myšlienky. Oni nevedia na to, čo som ja hovorila, na čo sa naviazalo. Akým spôsobom sa tu bojovalo od 45. do 48. Však bola Vianočná dohoda podpísaná, ktorá jasne povedala o rovnocennosti postavenia dvoch národov v Československu. No preto ich 50. všetkých pozatvárali. Pretože sa to uberalo iným spôsobom. Ale viete, ja si myslím, že treba povedať pravdu. My si nehovoríme pravdu. My si nehovoríme pravdu o našej histórii. My hovoríme naši veľkí dejatelia. Ale aj tí sklzli, aj iní. Ale my si musíme povedať pravdu, v čom to bolo správne podľa nás, kam sa to vyvinulo, kde to bolo ako postavené. A tie deti to musia vedieť, musia to počuť. A to sa nedeje. A ja vám poviem smutnú správu. Ale ja som to v škole počula. A ako je toto možné? Ako je možné, že ja som sa v škole dozvedela všetko o tej druhej polovici 19. storočia? Áno, samozrejme, povedali, to bolo dobré a to, lebo to bolo prispôsobené nejakej ideológii. Ale ja som mala tú šancu, lebo som tú knihu mala povinnú čítanie. Tak keď som si ju prečítala, tak som si proste urobila svoj názor. Ale tieto deti nevedia, že to existuje. Chápeme sa? A to je ten zločin, čo sa tu deje. Na ich duši, na ich vzdelaní, na ich vedomí. Viete, pretože ja sa vôbec nečudím, že tá mladá generácia, keď sa hovorí Slovensko, vlastenectvo, vlajka, že tomu trošku tak nerozumejú. Pretože nemajú tú súvislosť historickú. My povieme Slovenské národné povstanie. To teda, o tom to by mohla byť iná debata, ako, čo sa týka mojej rodiny. Ale jak to teda bolo a jak od 39. tí chlapci z tej medzivojnovej generácii, nie od 41., 2., 3., 4., ale od 39. bojovali proti tomu fašizmu. Ale to by mohla byť iná relácia.
Ja sa teším na ňu.
Ale vysvetlím vám. A toto tie deti musia vedieť, že to nie je len, joj, tu nápadol nejaký partizán prišiel. Viete, všetko sa to zľahčuje. A potom sa urobí tomu, prepáčte, nálepka z druhého brehu, že Slovenské národné povstanie je to víťazné a je to tak. Ale tí mladí potrebujú tomu rozumieť. A musia sa na to emočne napojiť. A musíme vedieť, že ten slovenský štát bol taký, aký bol. A nemôžeme to ospravedlňovať. Musíme povedať, áno, takto to historicky bolo, tu sme sklzli, tu sa to... Rozumiete? Pravda. Pravda je najdôležitejšia vec. Je historická. Pretože raz sa aj o tejto dobe budeme učiť, teda nie my, ale naši vnúci, musia im povedať pravdu. A pokiaľ im tú pravdu nepovedia, tak je to stratené. To bude ďalšia stratená generácia.
Viete, čo je najhoršie, že o tejto dobe, o 20 rokov, budeme hovoriť ako o starých, dobrých, zlatých časoch.
Ja si to nemyslím. Ja vám poviem jednu vec. Ja si myslím, a som o tom hlboko presvedčená, ja si myslím, že keď sa zamyslí, teraz máme tie inštitúcie, ministerstvo školstva, ministerstvo, sa zamyslia nad týmto. A nebudú bojovať. Viete, mne to pripadá dnes, že sa bojuje, čo je správne, ale že ľadovec, to nás učili v škole, že len 10% je nad vodou. A ja mám pocit, že trošku je problém, že my dneska riešime len tých 10%.
Ideme po povrchu.
A i v tých správnych myšlienkách a v tom správnom otváraní proste neriešime tých 9/10, ktoré sú podstatou toho, že ten ľadovec pláva. A že existuje. Tak by sa mohli nad tým zamyslieť. Aby naozaj tie deti v tej škole, aby im zmenili tie osnovy. A aby proste sa naozaj začali dotýkať tých svojich otcov, tých svojich starých otcov, tých svojich prastarých otcov. A možno bude taký malý zázrak, že tí mladí začnú mať úctu k tej staršej generácii. Pretože budú poznať ten vývoj. Budú poznať tie výhry, tie prehry, tie omily, tie víťazstvá, tú krv, ten pot, tú lásku i omily.
A teraz by som to prerušil hudobnú prehru.
A ja by som chcel poprosiť. Ak počúvaš a máš menej ako 30 rokov, schválne, či vieš, kto bol Janko Giertli. A keď aj, tak si ho vygoogli.
Tak.
A prečo? Možno vedia.
Mám menej ako 30 rokov. Som
Však, hej, alebo Horár Gondáš, buď to, alebo to, hej, no, skúste zaloviť hlave, či vás to učili v škole.
Dobrý deň vám prajem všetkým.
Dobrý deň.
Aj túto pani Jakubisková sediaca oproti mne. Ja som vám chcel povedať jednu príhodu a chcem sa opýtať, keďže ste herečka, či to tak naozaj je. Pretože keď som pracoval v N-rádiu, tak vlastne riaditeľom bol syn Jozefa Dociho, herca, známeho nitrianského. On mi raz hovoril, že víš, Adria, herci to ti je taká banda, lebo on aj keď je na pohreb, tak sa kúka do výkladu, či je dostatočne smutný. Je to tak?
No... Máme choroby z povolania. A je to automatické. Takže, ale myslím si, že ja vám teraz poviem jednu vec, ako tak veľmi rýchlu, že mne sa teraz dostalo do, jak máme tie múdre telefóny, tak mi prišlo do telefónu taký porad, taký program, ktorý je, volá sa to Radosť zo života. A to je vlastne od tých veľkých hercoch, ktorí ako odišli, opustili nás. A ja som zrazu bola na tom niekoľko dní závislá, pretože ja som mala to šťastie, že som týchto ľudí všetkých zažila. A ja naviažem, a tým by som uzobrela tú umeleckú túto. Bolo to neuveriteľné obdobie pre mňa. A až teraz som si teda pozdejšie, keď už som dozrela, som si uvedala, čo všetko mi tí ľudia dali. Pretože oni naozaj dávali tie vnútorné hodnoty, svoje vlastné, do tej tvorby. Lebo tvorba je niečo najdôležitejšie v živote. A ja som mala to šťastie, že som to zažila v divadle a potom zažila som to s mojim mužom. A jedna vec je, a to si dovolím povedať, že moja skúsenosť po tých desiatkách rokov života je, prázdny človek rozdáva iba prázdnotu. A človek, ktorý je plný rozporov všetkoho a má to v tej duši, tak rozdáva nie len tú dušu, ale i tie otázky, ktoré si potom kladiete. A to je podľa mňa dôležité u herca. A herec by si mal uvedomiť, že on je ten amplión v úvodzovkách, ktorý tlmočí nejaké myšlienky a môže ich obohatiť svojim vnútrom, svojim postojom, svojim premyšľaním. A to by sa malo vrátiť do toho umenia. A potom by sa nediali veci, ktoré sa dejú. Ale...
Čo spôsobilo podľa vás to, že sa to vytratilo?
Teraz poviem niečo veľmi vážne. Televízia. Televízie po roku 89 vlastne zničili tvorivosť, zničili tie duchovné hodnoty, pretože oni začali udávať ten iný trend. Oni začali vštepovať do života ľuďom niečo, čo tí ľudia ani nepotrebovali k životu. A vlastne stali sa jediným zdrojom pre tých umelcov, hlavne v tej hercov a proste bohužiaľ scénaristov všetkých. A tí sa začali prispôsobovať tomu povrchu. A to je to, čo sa stalo. Nie je to len reklama. Napríklad ja som veľmi bola smutná z toho, že keď sa urobili v Čechách sa urobil kinematografický fond a podmienkou toho, aby ste vlastne sa mohli uchádzať o podporu na kinematografické dielo, bola koprodukcia a vklad do televízie. A ja si myslím, že tam to začína, pretože tá televízia je médium, ktoré nepotrebuje také vizuálne zázraky. Nepotrebuje také veci, ako to veľké plátno, tá kinematografia. Ten jazyk je oveľa náročnejší, väčší a je samozrejme drahší. A tým, že tá televízia vlastne začala zadávať a urobila dokonca teda tým pádom i výber tých scenárov v podstate, že to nás nezaujíma, to nás zaujíma, na toto prísť, na toto nie, tak vlastne začala vytvárať to, čo dneska ovocie ženeme. A v podstate ja viem, ako bolo ťažké presvedčiť, keď sme nejasnú správu išli točiť. Keď sme začali točiť Bátory, tam bol teda osvietený riaditeľ v Českej televízii, ktorý povedal, že to je úžasné. A proste dneska, keď sa na to pozriem, tak vlastne Bátory mala 1,5 milióna divákov, milión v Čechách, 500 000 na Slovensku. Dodnes to na Slovensku nikto neprekonal. A to distribútor, ktorý uvažoval tým spôsobom, ako sme hovorili, čo tí ľudia chcú, to bude, no, tak 150 000 v Čechách, možno 200 000 kvôli Jakubiskovi na Slovensku. A tak mi povedzte, ako je to možné, že tí ľudia na to chodili, lebo zrazu dostali potravu ducha. Zrazu tam boli otázky. Zrazu sa tam riešila vina, nevina. Zrazu sa tam riešili veci z dvoch strán. Tam je nádherná jedna veta, ktorú ja nesmierne milujem a málo kto ju postrehne. Keď začína druhá časť toho filmu, tak je tam ten hlas toho mnícha Petra, ktorý sa ešte vlastne neobjaví v tom filme. A hovorí, Boh je len jeden. Rozdelené sú len ovečky podľa ciest, ktorými k nemu kráčajú. A tak to je. Takže my sa zamyslíme nad tými cestami.
Ja som, povedzme, ten film videl a on samozrejme bol poňatý úplne iným spôsobom, ako my sme počuli však tie všetky veci. o Alžbete Bátory. A bolo to, bolo to zaujímavé pre mňa aspoň z toho, že zrazu proste je tam iný pohľad, ktorý možno bol pravdepodobnejší, hej? Lebo zase však niekto chcel majetky a peniaze a neviem čo a moc, hej, takže... Hej.
Viete, to je tak. My sme to veľmi dlho študovali a zamýšľali sme, išli sme podľa historických ako dopisov a to. Ale vám poviem jednu vec. Ten film má jednu nekonečnú hodnotu a vždy bude mať. A to je tá naša historická kvázi nepoučiteľnosť. V tom, že vždy sklzneme do toho povrchu. Pretože majetok povrch. Chcieť vlastniť je povrch. Že v živote nakoniec, keď prechádzate tou bránou na ten druhý svet, vlastníte len svoju dušu.
Áno, ako sa hovorí u nás, tá posledná košela vaček nemá. Tak. Ale tie televízie a to každé vianočné sviatky, všimnite si to, keby nebolo filmovej tvorby pred 89., tak komerčné televízie nemajú čo vysielať.
Áno.
A teraz vlastne, že kde sa stala chyba, že tá kvalita tých filmov, tie sa dajú pozerať dokola, ktoré sa natáčali vtedy. Vtedy bol dôraz na kvalitu, nie na to, čo sa bude divákovi páčiť. Že to nebol ten prvý plán. Kdežto televízie, a najmä po roku 2000, začali útočiť na tie nízke púdy, lebo prirodzenosť ľudská je kúkať susedovi do dvora. Hej? A jej, reality show. A teraz sú zavretí v tých miestnostiach a teraz im nakúkame vlastne do obývačky.
Ja si myslím, že to je prirodzenosť. Ja si myslím, že to bolo vyvolávanie týchto púdov. A že to, teda, že to má oveľa horšiu podstatu. Že to bolo normálne cielené. Áno, máme to niekde v sebe, ale keďže sme kultivovaní ľudia a vieme, že je desatero a že proste to, že sme v tom vyrastali, že to nejak funguje, tak vlastne sme sa vždy zabrzdili u toho plotu. A tu nás sme zrazu dostali potravu. My predsa ten plot môžeme zbúrať. My predsa môžeme tie púdy a tie zlé vlastnosti, ktoré sme vždy kultivovane potláčali, môžeme im dať obrovský priestor. A to si myslím, že je hrozné. Ja si myslím, že i ten prierom tej sexuality a toho všetkého, to bolo strašné, pretože ja si myslím, že sex je úžasný, ale je to intimná záležitosť. A my sme z toho spravili verejný tovar. Tým sme vzali sny, ideály, tým deťom. Ja sa pamätám na to, jak sme sa poznávali, jak to bolo úžasné. A my sme im to vzali. A to je podľa mňa, a preto ja stále hovorím, stále hovoríme, ako tie deti sú a čo oni vedia, aká je tam generácia. Nie, vážený. My si musíme sadnúť v kľude, v pokoji a povedať si, toto sme nezvládli. A teraz poďme premýšľať, jak to napraviť. Aby sme im vysvetlili, že sme pochybili. A prestali sme na to tlačiť. A to sú také momenty, kde málo kto si vie priznať svoju chybu. Ale zlyhala naša generácia. Pretože potom v 90. roku sme zrazu mali pocit, že ja neviem, čo všetko. A prestali sme sa venovať tej mladé generácie. Prestali sme premýšľať o tom, že by mali prežiť i to v tom dotýkaní sa toho života. A v tom dotýkaní sa tej vlastnej duše, čo sme prežívali my a čo z nás spravili tých silnej osobnosti a to, že vieme to, čo vieme. A to je proste ten nedostatok, ktorý tu je. A je to bohužiaľ nedostatok našej generácii. A preto teraz im darmo vyprávame, že vy teraz ako ste, alebo rozprávame im, že vy ste teraz niekde inde a ste pochybili. Nie, my sme pochybili. A my sme sa dostali do situácie, že žijeme v dvoch svetoch. A my sme tie dva svety vytvorili pre tie deti. Pre tú mladú generáciu. Na jednej strane sa na nich tlačí, tou formalitou, ale oni v podstate vo vnútri cítia, že to je inak. Ale vytvorila sa geniálna veta. Keď nebudeš mať toto, alebo nebudeš robiť toto, nie si in. Keď nebudeš asertívny, nie si dostatočne dobrý. A my sme im začali brať tie prirodzené veci, pochybovať o sebe, opýtať sa, dozvedieť sa niečo. Pretože ten tlak bol strašne silný.
Ja zase nevidím problém v asertivite, ale vidím problém v tom, že ľudia si myslia, že asertívny znamená bezohľadný.
Áno.
Tam je ten problém, viete, tie lakty. To,
že začneme hovoriť po slovensky. Že keby sme začali, prestali používať cudzie slova, ktoré si každý vysvetlí po svojom, tak možno, že by sme im viac pomohli. Viete, ja sa pamätám na jedno nedávne také obdobie, kedy tu na ako sa tá konsolidácia robila a teraz sa vzbúril veľká vlna, že je na knihy to vysoké DPH a toto všetko a teraz bolo to rozplotené a na to zúfala váľať a v tom dobrom slova už pod tým tlakom urobila to 5% DPH na tej učebnice. A ja som rozprávala s jedným pánom, ktorého vy veľmi dobre poznáte, od vás, a sme si rozprávali a ja som mu na to povedala, hovorím, Tomáško, hovorím, to je všetko super, že sa to podarilo a že teda ľudia sú spokojní. Ale otvoril niekto tie učebnice a pozrel sa, čo v nich je za tých 5%. A to je o tom, že pokiaľ my sa nezačneme zaoberať, čo v tých dostupných učebniciach je a nebudeme o tom premýšľať, ako to proste skultivovať inak, tak je to super, že je to DPH 5%. A to je podľa mňa ten rozpor medzi tou ekonomikou a medzi tou duchovnou potravou, o ktorej ja som hovorila. A je to vo všetko. A ja som teda ako chcela na tie dva svety naviazať, pretože manžel teraz posledný film natočil Perimbamba a dva svety. A ja som čítala také tie úžasné kritiky od tých teoretikov a filmárov, tak ako sa tomto. A to ten jeden tam pýtal, no čo to je, že dva svety, veď tam ich je viacej. Nie, nie je ich viacej. Sú len dva. Ale i ten druhý svet je zase rozdelený na dva svety. Muži a ženy sú zase rozdelení na dva svety. A ja si myslím, že on, pretože tento scenár on napísal v 15. roku, že on nie bol veľký vizionár. Že on už vtedy videl, kam tá spoločnosť sa rúti a dal to do tej rozprávky. A zvláštne je zaujímavé, že keď tú rozprávku vidia 8, 10, 12, 13 ročné deti, sú nadšené. Pretože on hovorí ich jazykom. On hovorí rýchlo, zmena, tempo, ale pritom im dáva myšlienku. A dáva im to, čo nenachádzajú v tom svete. Tam je veľa symbolov, ktoré podvedome vnímajú. Napríklad sedmička. Viete, čo je sedmička? Symbol zmeny. Symbol zmeny. A všimnite si, že na to, aby zistil ten Lukáš, že je to sedmička, musí do toho medailonu fúknuť. Čiže čo? Musí niečo vytvoriť. Aby sa dostal za svojou milovanou, musí vyrobiť lietajúci stroj. A viete, všetko je to tam dané tak, aby vlastne ten človek, preto on ho vykreslil na začiatku v tých pochybnostiach, že je dobrý, zlý, potom podľahne, potom chce, potom... A zrazu sa dostane do toho sveta, kde vidí, aká to je katastrofa. Začne tvoriť. Začne tvoriť niečo, čo je východisko. A prečo to začne tvoriť? Lebo spozná lásku. A to je strašne silné posolstvo. A tí deti to vnímajú. To je tá generácia, ktorá, a ja keď som povedal, hovorí, Bože, vieš čo, to oni budú čakať. Hovorí, nie, 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 nie. Ja to netočím pre tých, čo sa dívajú na tú jedničku. Ja ten film robím pre tie deti, čo teraz prídu a ktoré už sú poznačené tou technológiou a ktoré hľadajú to východisko z tej technológie. A on mu tam dáva, pretože čo povie na záver Lukáš? Musí na svete existovať miesto, kde sa ešte melie múka a pečie chlieb. On tam má to ovocie, kde si spomína ten grál. Nesmieme zabúdať. Tam je toľko momentov, ktoré my ako dospelí vieme dešifrovať, ale už ich nedešifrujeme, pretože sme za plexisklovou stenou. Ale tie deti to vnímajú. Oni vidia, že majú nádej. Oni cítia, že žijú správne a že majú tú silu, aby to niekam dotiahli. A preto ja tej generácii verím. Len my im to nesmieme kaziť.
Myslíte si, že tie deti to naozaj vnímajú inak, ten film, ako dospelí ľudia?
A im sa to páči. Lebo oni to vnímajú emotívne. Oni to nerozoberajú tak, jak ja som vám to teraz povedala. Ale ono to tam všetko je. Oni sa dohovárajú cez tú náušnicu, ale oni si do nej nevyprávajú, ako do telefónu. Je to energia. A energia, verejne dostupná, je budúcnosť. Tam sú strašné symboly tej budúcnosti. A mne sa veľmi páči tá záverečná scéna so smrťou, kde ten Juraj potom urobil tú Aziatku. Čo? Celý svet sa zbláznil a nie je to tak? Nie je to tak. A vlastne tam je, viete, napríklad pre mňa je tam najdôležitejšia vec. Hojnosť. Vy keď dneska poviete slovo hojnosť, tak každý vidí jachtu, palác. Ale jasne. Hojnosť...
Ja pečené prasa.
Je niečo iné. To nie je bohatstvo. Bohatstvo je niečo iné. Ale hojnosť je tá duchovná hojnosť. A keď ju máte, tak viete prekonávať tie veci. A čo sa tam hovorí? Barana hojnosti zavreli do klietky. A už tam nie sú koláče na stromu. Už tam nerastú. Netečie mlieko v rieke. Je tam hlad. A to je veľmi silné posolstvo. Že bez tej hojnosti, tej duše, to nenahradí žiadna ekonomika ani nič. To je to, kam kráčame. A ja viem, že on, aj vy ste to už citovali, že hovoril, že to nie je len myšlienka, ale on sa tým celý život riadil, že keď nevieme, odkiaľ sme prišli, tak nevieme, kam máme ísť. A to tak je. A to sú tie korene. A to sú tie veci, ktoré my si musíme na tých našich mytológiách. Nie je chodiť, viete, keď počúvam tých pánov, čo ako chodia medzi tých indiánov, hej, a proste teraz nám prinešú to posolstvo. A ja si myslím, nie, my máme vlastné posolstvo, svoje slovanské posolstvo, my máme vlastnú mytológiu, vlastné symboly, vlastných bohov. A to, že potom poznávame i tých indiánov, je super. Lebo zistíme, že vo veľa veciach, v tých duchovných hodnotách je to prepojené a to, že to ľudstvo má úplne rovnaké základné duchovné hodnoty. Ale najprv musíme poslať sami seba. Poznať sa. Musíme sa naučiť zo seba vychádzať. No tak, aby sa tie dva svety spojili. V tej kráse a v tej láske. A to si myslím, že nejde o zmierenie, ale o prepojenie tých hodnôt. Viete, dnes ako sa hovorí o tom folklóre a o tom... Áno, to patrí do tej našej kultúry. Ale Juraj vychádzal z tejto kultúry, lebo v nej vyrastal. Ale pozrite sa, kde všade v tom filme to má. Perimbaba, tú hlavu, to je kojšovský kroj. Ale není to o tom, že to je povyšívané, on to posúva. A tam sú veci u ňoho, on to spája so životom človeka. S bytosťou. Ja sa pamätám, keď natočil to Postkoitum, aký to bol totálny škandál. Všetci ako čo, to je Jakubisko, ako takýto film. Ale čo on povedal v tom filme? Už nie je láska. Sme ju zamenili za sex. Už nie sú myšlienky. Už len chtič. A zapamätám, že to v tom 2005 roku všetkých urazilo, kto k tomu cestou kráčali. Ale dneska, keby ste,
našli.
Dneska, keby ste si to pozreli, tak si poviete, pane Bože, a my sme si to vôbec nevšimli. Fakt sme sem dospali. A teraz, ako ja som premyšľala ešte o jednej veci, a to si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme si to uvedomili. Také najjednoduchšie je to u toho Freuda, ktorý povedal, že ja to tak pretlmočím animus, že každá bytosť má v sebe ženský a mužský prvok. A v podstate nie je dôležité, lebo narodiť sa s pohlavím, a to je určujúce. Ale to neznamená, že muž nemôže mať viac ako 50% toho ženského prvku, lebo ten ženský prvok je napríklad tvorivosť. Ale to neznamená, že teraz není muž a je žena. Čiže my sme vlastne ešte aj takéto veci poodstrihávala táto doba a použila to na rozbitie duší tých detí a tej mladej generácie. A to je strašne dôležité, aby sme si to povedali nahlas. Áno, áno. Tvorivosť je ženská. Časť duše. A musím povedať, že väčšina umelcov má tej ženskej duše viac. A to neznamená, že keď je to muž, že sa stane ženou. To je v niečom úplne inom. A možno keby my sme sa začali zaoberať tou fenomenológiou, čo hovorí pani profesorka Honganová, tým všetkým, čo teda Freud a proste hlavne ako ten Platón, tak možno, že keby sme to v zjednodušenej forme začali hovoriť a vysvetľovať tým deťom, tak sú slobodní. A to si myslím, že to by bolo dobre, keby v tom školstve ako začali premýšľať ľudia intelektuálne, nie o tom akoby, že informácie, ale to vedenie. Že informácia je vec, ktorú dostanete, vyhodnotíte, zhodnotíte. Súhlasíte, nesúhlasíte. Ale keď nemáte to vedenie, v to vedenie ako vedomosť vo vnútri, tak to nezhodnotíte.
Lebo nemáte nástroje na to, aby ste to vedeli hodnotiť.
Tak. A my sme vzali to vedenie tým deťom. Oni majú len informácie. Raz ľava, raz práva, raz predu, raz zozadu. A teraz im povieme, ty to nevieš vyhodnotiť. No nevedia. Pretože nemajú na to tú podstatu. Z toho školstva. A ešte im tam chodia nejakí, ktorí im rozprávajú a povedia, ty sa cítiš ženou. Jako veď to je proste hrozné. A tí učitelia, keby im vysvetlili, to je v poriadku. Tu nám máme Freuda, tu nám máme takého psychologa, to tu vždy bolo, to tu je. A vysvetlili im podstatu tej psychológii. No tak je po probléme. Je absolútne po probléme.
Vy ste spomínali a hovorili ste, že teda váš manžel ťažil z tých koreňov.
Áno.
A spomenuli ste to aj to, že my Slovania sme tu už veľmi dlho, mali sme iných bohov, mali sme iné zvyky, ktoré potom sa premenili vlastne do tých kresťanských, povedzme si otvorene. Ale jedného času, to si pamätám, a opravte ma, ak sa mýlim, ste uvažovali, že natočíte film Slovanská epopej. Na čom to stroskotalo?
No, teraz neviem, či umberiem, lebo to sa nedá povedať, nové to... či neuberiem času to. Viete, môj manžel v 70. rokoch nesmiel 9 rokov točiť, pretože ho označili za antisocialistický realizmus. A ja som veľmi vážne, sme mali o tom hlboké debaty. A potom v 89. prišlo také vzozrenie. Ja som mu to síce už povedala asi 8 rokov predtým, že to tak nejak bolo. Ale on potom dostal sa do takej situácii, že sa rozdávali tie kádrové tieto a vyzývali. A prišlo to aj mne z národného, že mám teda ísť pre tie kádrové. A ja som povedala, ja tam nejdem, ja to nechcem. A on mi povedal, ja si to idem vyzývať. Hovorím, neber si to, budeš strašne sklamaný. Pretože ja Ja som si vyhodnotila, kto bol ako to. A ja nepotrebujem sa dozvedieť, že ešte aj v mojej šate niečo bolo. Nie, ja si to chcem uchovať pekné. No a tak Juraj prišiel a potom si to prečítal a dosť dlho nehovoril. A povedal mi, ty si mala pravdu. To nebolo zúve. To všetko išlo z koliby. To všetko išlo od mojich kolegov, ktorí písali na UV z toho vedenia, že som ešte sa nepoučil, že ešte nemám tie správne názvy.
Nedozrel ešte. Áno. Viete, ale na druhej strane, že vás prerušujem, na druhej strane, ono je to dosť očistujúce a ten váš manžel vedel teraz, že viete, že čo je, teda, kto je kto. Ono je to celkom dôležité, aby ste v tom živote vedeli. Hej. Lebo inak tápate, všetci sa vám usmievajú do ksichtu a píchajú vás do chrbta, viete.
Ale to je v poriadku, ale hlavne sa vytváralo ten pocit, že naozaj každý druhý týždeň UV zasadalo a riešilo, či pán Jakubisko je dostatočne socialistický. A on sa dozvedel, že teda bol to inak. A sú tam mená, ktorá dnes ešte figurujú a boli vo fonde. Jeden z nich bol dokonca vo fonde kinematografie predseda rady. A to ten nejako hotový, ako myslím, ako to na Slovensku. Ale viete, ale potom to tak ako vzýšlo, my sme natočili tú jasnú správu. Musím povedať, že tá dobila svet, lebo málo kto vie, že dodnes. Že okrem toho, že Juraj má z roku 2000 od slovenských novinárov a filmových teoretikov a kritikov titul najlepší režisér slovenský filmový 20. storočia. Tak on vlastne, sme natočili tú nejasnú, a viete, čisté mu všetko, čisté, a ja som povedala, keď to nie je snám, tá fakt dobila svet. Ona je dodnes v podstate medzi tromi filmami, ktoré sú top 100 magický realizmus svetový. To tam má len Juraj tri filmy, a má tam v čelu teraz jeden z tých 60. rokov a nejasnú správu. A musím povedať, že sme boli, čo bolo zvláštne, hlavne v Amerike sme s tou nejasnou správou putovali. A čož bolo pre mňa ako nepochopiteľné. Hej. Ale tie boli úplne z toho hotové. Európa sa tak tvárila, že, no, ale amen. No a potom v filme ja, to bol môj prvý producentský film. A ja som mala pocit, že wow, že sme urobili veľa dielo. Otvorili sme dvere slovenskej a českej kinematografie do sveta. Mladým tvorcom. Juraj o nich hovoril, lebo my sme chodili po tých festivaloch. Juraj proste robil takú reklamu aj tej neexistujúcej, lebo však to sa 10-15 rokov netočilo. Hej. Tej jakoby českej a slovenskej kinematografie, mladé a všetko, že bude. A potom zrazu sa to tak nejako upokojilo, nastali také zvláštne veci. A ja som si v priebehu tých ďalších 10-15 rokov uvedomila, že viete, kedysi bola ideológia. A stačilo, aby niekto z dlha zavolal a povedal, že to není dostatočne socialistické. Ale potom v roku 2000 nastala iná ideológia, ktorá prebiehala úplne rovnakým spôsobom. Že ste vlastne boli akoby finančne obmedzení. Ten kult tých peňazí začal ovplyvňovať to, čo môže vzniknúť a nemôže vzniknúť. A to bolo pre mňa hrozné zistenie. Ja som teda Bátory vydolovala spod zeme a pripravovali sme slovanskú epopej. A stala sa taká krásna historka, že tá historka taký zázrak, že vlastne tu Bátory videl jeden americký finančník, ktorý bol Jurajov ročník a vlastne bol akože už na penzii. Ale bol to pán, ktorý financoval Thelmu a Louise, Rainmana, také akože nezávislé. A potom plus ako financoval, zabezpečoval tie financie pre štúdia. A on bol len finančník. A on sa tak zamiloval do toho Juraja, že sa pýtal, či niečo nemáme. A Jura povedal, ja mám napísaný taký scénar. Tak sme mu poslali slovanský epos a on odpísal, okamžite to ideme robiť. A ja som povedala, ako to je, ako, hneď som tak ako zbystrý, ja som povedal, ako on chce robiť o Veľké Morave a proste čo to je. No ale Alan Švalb povedal, nie, ja to chcem robiť. Takže sme to začali financovať. A my sme podpísali zmluvu na 23 miliónov eur, čo v tom roku 2011-2012 malo ešte nejakých 25% dnešnú hodnotu. Ale jeho podmienka bola, že vieš, mi hovorí, musí to byť európsky film. A vtedy bol ten zákon, že 50% musí byť z Európy finančne, lebo to sú tie európske fondy, a 50% môže byť americký kapitál. A ja som povedala, no tak ja musím teraz zohnať 20 miliónov eur, tak som začala na tom pracovať. A volám mu, vieš čo, mám v tom 6 štátov, a dal som dohromady 15 miliónov, 14, 13, možno. A povedal, no problém. Ja som povedala, akože mám problém. Ja si od teba kúpim podiel na zisku. A ty tie peniaze doplníš do tých 50%. A ja som povedala, prečo to musíme takto robiť? Lebo keď ja to budem točiť ako americký film, ako finančník, tak ten film bude stať 200 miliónov dolárov. Takže sme sa teda dohodli, podpísali zmluvu. A ja som skutočne s veľkou, lebo ja si myslím, že to bol film, ktorý sme potrebovali. A Juraj o tom bol presvedčený. Hovorilo to o starých Slovanov. A práve v tom prerode na tom kresťanstve. A tam bolo veľmi, bol to vlastne Svetoplukov taký životopis, zase tie biele miesta s Jurajkou robil po svojom, ale bolo tam veľmi dôležité ten prechod k tomu kresťanstvu. Lebo vtedy bolo takto 50 na 50. A vlastne on tam ukázal, čo všetko to kresťanstvo muselo prevziať z tej staroverskej jakoby mýtológie a náboženstva, aby to vôbec bolo možné. A v tom je tá sila. V tom je tá sila toho slovanského odkazu. No a stalo sa to, že vlastne, viete, v tých európskych fondoch to ešte máte tak, že môžete mať tých koproducentov, tí sú ostatní minoritní, lebo ten, kto vlastní práva autorské, režijné a scenaristické, čo sme boli my, musí zdokladovať, že má podporu fondu. Je to proste absurdné, ale je to tak. Čiže ja som to nemohla ani zdokladovať tými jakoby súkromnými peniazmi, on by mi dal aj viac. A slovenský a český fond ten film odmietli podporiť. Napriek tomu, že mali zmluvu podpísanú 23 miliónov eur z Ameriky, čiže tak. A to bol problém, prečo to nevzniklo. Nič iné. Nehovoriac o tom, že som ja do toho asi vrazila 10 miliónov korún, pretože máme kosti. Ja už som mala nakúpené kožušiny. My sme mali lokácie vybraté, lebo to celá tá príprava ležala na mne. A myslí by si jednu jedinú vec, že všetci tí a tí, čo ma budú počuť, vedia, ktorí sú to, ktorí vlastne sa vyhli tomu, čo slúbili, a ktorí vlastne zabránili tomu, aby to mohlo vzniknúť. Stačí, keď si doma v kuchyni povedia prepáčte. Nemusia to hovoriť. Lebo jedna jediná vec je dôležitá, to vám ja poviem. Ten režim, ktorý je tu nastolený, pochopil to, čo ten socializmus sebe nemal. Oni ten film natočili a potom povedali, že to je špatne a strčili to do trezoru. A Juraj povedal, ale vždy ten film vznikol. A oni pochopili, že dobre, keď to nevznikne.
Ja by som sa spýtal, a neexistuje žiadna možnosť, že by ten film mohol vzniknúť?
Viete, mnohí, no, ináč ten scenár začína v roku 3864.
Áno, zaujímavé.
Takže je to úžasné dielo, ako to nebolo len akože nejaká historická táto, ale to bolo fakt ako silné a myslím si, že to proste bol dôvod, prečo sa proti tomu tak začalo bojovať. Mňa vôbec, akoby, vtedy mi vôbec neprišlo ani na úm, že to Slovensko je také nebezpečné pre tú ideológiu, ktorú oni pripravovali. Tak čisté mu všetko čisté. Ale ako ja premyšľam o všetkom, len viete, ja som bola polka toho celého. A musela by som nájsť tú druhú polku, ktorá by sa priblížila k tomu všetkému. Tak ja sa toho nevzdávam, ale je to, je to ťažké.
Museli ste sa ale s pánom Jakubiskom o tom baviť a nejaké jeho vízie určite máte v hlave, že čo?
No ja som, nie, že som sa o tom bavila, ja som s ním spolupracovala na tom scenári.
No tak potom to zase nie až tak hrozné.
Viete, pretože ten Juraj má... Je to ťažšie, ako je to kompaktnejšie, to je na takú inú internú debatu. To nemusíme tým divákov a poslucháčov zaťažovať. Ale ja musím povedať jednu vec. Viete, čo mňa fascinovalo? Len tu vám poviem, že to je v slovanskej mytológii. Čo sme mali my? My sme boli vlastne veľmi zvláštne v tom, že všetci hovoria to, akože proste, že Rusko to... Nie, to nie je pravda. Tá stredoeurópska slovanská mytológia, tá sa týka Srbov, Slovincov, Makedoncov, bola mierne iná a iným spôsobom bola vyvíjaná a mala trochu iné korene, ako mala tá ruská a vlastne...
Opatrne s tou pravicou.
Ruská. Myslím ruská ako v tom zmysle, že vtedy ako to boli tie kniežatstvá, tie všetko, jak sa to formovalo tými variagovcami a to celé, to bolo práve v tom období, kedy to ešte nebolo tak mohutné. A ja musím povedať, že mňa zarazila jedna zvláštna vec, ja som to čítala v tých vedách, že vlastne Slovania, keď ich napadol niekto a keď vlastne išli ako brániť svoju vlast, pretože to bolo veľmi silné a i za toho Svetoplúka my sme tu mali takú obrovskú scénu, kde vlastne bez ohľadu na vierovyznanie išli bojovať spolu za svoju zem. Inak by ten Svetoplúk nevyhral ani jednu vojnu, lebo by mal malé vojsko. A to bola strašná silná vec, ktorú som ja tam objavila. Som povedala, tak ako to neboli len kresťania aj za ním. Však tam bola ako armáda obrovská. Takže sme sa hrabali v tom celom. Ale čo ma zaujalo, bolo, že tam bola aká postavenie, že vlastne tí mladí muži, keď išli do toho boja, tak oni mali také vyvolané, to boli takzvané dvojplamene duchovné, tak spájali tých mladých. A keď oni teda mali ísť do toho boja, tak sa zosobášili. Predtým, než ten muž mladý išiel brániť tú svoju vlast. A viete prečo? Pretože tie ženy slovanské mali nesmiernu energetickú silu v tom spojení a vedeli tú energiu prenášať a chránili ich život. A to je niečo neuveriteľné. A to sme mali my v sebe. A to je tá ženská energia. A toto sme sa nejak vzdali. A nebolo to kresťanstvo. Pretože všimnite si, ako sa u nás vyvíjalo a etablovanie ženy. Jej pozícia. Ja som si nevšimla, že by tu ženy demonštrovali. Že by tu chodili proti mužom. V tom, tej druhej polke 19. storočia sa to vyvíjalo. Takže tí muži podporovali tie ženy. Veď aj spolok Živena založili muži. A ženy potom výkonne vzdelávali ostatné ženy, rodiny, poézie, všetko. My sme, ako Slovania, vždy muži a ženy žili vo veľkej symbióze. Vždy to bolo prepojené. A preto úcta k žene, a preto boli tu tie tzv. Matriarcháty, že ešte moja stará mama bola matka rodu, keď sa to tak vezme. A vždy stará mama bola tá, čo zvolávala celú
rodinu. Stará mama, keď zaverila, všetci stáli pozore.
A to je proste to, jak sa to vyvíjalo. My sme nikdy nebojovali medzi sebou. My sme sa vždy, muži mali svoju postavenie, svoju úlohu, ktorú si museli zodpovedne plniť. A tie ženy boli tie, ktoré tú rodinu scelovali a ktorí tomu dávali to zázemie i tým deťom, i tomu všetkému. A je to stále v nás. A to si musia aj tí mladí uvedomiť, že to tak je. A možno potom sa začnú brať, budú robiť rodiny, To nie je len o tých sociálnych veciach. To je o tom, ako by som bola prebudený a v zozrení, že vy potrebujete ten svoj protejšok, ako sa to správa.
Druhú polovicu.
Tak. A môžem povedať z vlastnej skúsenosti teraz, že keď vám tá druhá polovica odíde, dlho trvá, kým ste celí.
Hraj.
Myslíš, že ešte? Už ešte? Ale nevadí, dobre. Zahráme krátko.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň, prajem aj ja. Skrátil som to, lebo čas je...
Lebo je vysoký čas, 09.066.11.16. Pani Jakubisková tu u nás v štúdiu Juch. No a skončili sme myšlienkou pri vašom manželovi. Ja teraz len tak zbežne sa pozerám do mailov. Kopec pozitívnych poďakovaní, že ste zavítali do štúdia Juch, že to bolo pre nich prínosom. To všetko, čo tu bolo povedané, tak za všetky tie maily vám vlastne teraz musím povedať, že je tu veľké poďakovanie, že ste prišli. No a musím spomenúť, lebo mi otrhne hlavu, Lacko Kyprych, váš kvázi súčasník a náš zvukár.
Sme chodili s Lackom na hudobnú školu spolu k mojej maminke, kde bola riaditeľkou. Tak Lacinko, pozdravujem.
No, takže Laci, vybavil som to k spokojnosti. Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
No dobrý, tu je Peter z Galanty. Ja chcem vám poďakovať, chlapci, že ste len takú perfektnú pani tam zohnali. Ja ju poznám, pani Dejanu Horvátovú, a ja som vždy vnímal ako toho druhého za jej manželom, ale teraz musím povedať, že klobúk dole, že tie slova, ktoré povedala, to naozaj svedčí o tom, že má otvorenú hlavu. A chcem sa jej teda poďakovať za to, čo povedala. A ja by som sa chcel ešte opýtať jedno, že či po tej slovanskej úpotove, o ktorej verím, že nakoniec sa nejako dotiahne, že či by nebolo konečne dobré aj napísať niečo, alebo teda spraviť film o meru o 8 rokoch, čiže 1848, kodifikácia slovenčiny, Ludovič Túr, pretože mladí toto potrebujú, tieto podnety. Takže veľmi pekne ďakujem a pozdravujem vás všetkých.
Ďakujeme pekne.
Ja ďakujem za ten príspevok a hneď odpoviem na tú druhú polovicu. To je úlohou verejnoprávnej televízie. Aby spravila buď televíznu inscenáciu, alebo televízny film o tomto, aby sa to tí mladí dozvedeli. A to je podľa mňa to, čo stojí pred tou verejnoprávnou televíziou. Aby ona začala dramatickým spôsobom, myslím dramatickým ako dramatizačným, hej, sprístupňovať tieto veci filozoficky a všetko. A aby sa vytvárali takéto diela, ktoré sprístupnia tú minulosť i s prechodom do prítomnosti a nie len formou dokumentu, ale formou vyloženie príbehu a takzvaného televízneho filmu. Lebo viete, kedysi bol kinematografický film, to bolo na kolibe, televízny film, to robila televízia a bolo divadlo. A tým, jak sa to tou televíziou pod tým tlakom zmietlo, tak kinematografia odchádza. A sú len televízne veci. Ja som sa pozerala na nejaké televízne filmy, ktoré sú, ale bohužiaľ dneska i dokým tieto televízne filmy idú. A to je podľa mňa to, čo je škoda, pretože tá kinematografia má úplne iný zásah. Ale bohužiaľ, ale dúfam, že to tak není, že môj muž bol posledný kinematografický československý režisér, lebo to sa deje aj v Čechách.
Máme ďalší telefonát? Áno, počúvame?
Dobrý deň, chcela by som prejaviť veľkú ďakú za dnešného hostia, ale chcem vysloviť obavy, že si myslím ako pani Dana alebo pán Ťapak, že starejších mladých umelcov nikto nevie tak hlboké myšlienky, ktoré by vedeli osloviť. Generácie už bohužiaľ asi nie sú. A myslím, že aj skutočne tá mladá generácia, ktorá vyrastá, príklad poviem tí 20-tnici, 30-tnici, ani nerozumejú týmto hlbokým myšlienkam. Ďakujem.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem, ale ja by som práve sa chcela vrátiť v skratke k tomu, že nerozumejú, pretože sa k ním nikdy nedostali. A až my sa teda začneme snažiť a nájdeme cestu cez to ministerstvo kultúry a školstva k tomu, aby sa k týmto myšlienkám začali dostávať. To budete vidieť a ich to bude baviť. Lebo tam je aj veľa rozporúplných a rebelistických vecí. Proste im to otvorí oči. Ale bohužiaľ sa k tomu nedostávajú. A nestačí im spytovať svedomie. Treba im dať možnosť sa toho dotknúť, byť toho súčasťou a vytvoriť si na to svoj názor.
Dobrý deň. Dnes sa vo vašom štúdiu stretla ľudskosť a božskosť v podobe Svätej Trojice. Ďakujem. Napríklad. Ďalší mail. Neprajníci vzniku Slovenskej republiky, tí, čo neprijali Slovensku, aby sa úspešne rozvíjalo, masívne manipulovali verejnú mienku voličov cez opozíciu, mimovládky a skorumpované médiá. Proti slovenskej živli umelo účelovo konštruovali kauzy na diskreditáciu HZDS a jeho lídra Mečiara. Potom už prebrali vládnu moc skorumpovaní dzurindisti, špekulanti, oligarchovia a nenásytné zahraničné korporácie. Žiaľ, to bol koniec nástupu a budovania slovenskej cesty. Ale veď starý Šimečka sám hovorí, že nebyť peňazí Šoroša, tak sa Mečiara nikdy nezbaví.
Áno, ale ja teraz ako možno nepoteším nikoho, ale ja som to zažila, to, ten začiatok vôbec vzniku toho, tej akoby idei toho samostatného Slovenska a toho celého. Ja si myslím, a čo je škoda, na škodu toho celého, že i tá myšlienka bola uchopená z nesprávnej strany. Že sa to začalo budovať na myšlienkach, ktoré nezarezonovali u všetkých. A naviac, viete, ja som hovorila o tej medzinárodnej generácii, hovorila som o tom, že tá idea bola na tom vyrovnaní tých dvoch národov v tej Československej republike. A to sa neudialo. A to rozdelenie, dneska už to je tak, ako to je, ale to rozdelenie, ktoré sa budovalo, bolo veľmi kontraverzné i pre tých, ako ja som z rodiny, ktorá tie dejiny slovenské budovala. Hej, ja som to nasala s materským mliekom. Ale vlastne neboli úplne vyhovujúce. Pretože sa pretlačali veci, ako bol 14. marec. A proste to povedomie slovenské začalo vlastne v období, na ktoré nemusíme byť úplne hrdí. Ale nezačalo v období toho, tej druhej polovici 19. storočia a v tom medzivojnovom období, kde sa za to naozaj skutočne bojovalo o tú rovnoprávnosť.
Vy ste aj dokonca dosť ťažko niesli to rozdelenie.
Ja som nie, že som to ťažko niesla. Mne bolo ľúto, že to ide týmto smerom. Mm-hmm. Pretože o emancipácii slovenského národa som ja nikdy nepochybovala. A to môžu potvrdiť moji kolegovia z Čech. Ale s ktorými a kamaráti. Lebo ja som mala vždy takú vec, keď sa začalo niečo kritizovať, tak som povedala na Slovákov, tu môžem nadávať iba ja. Ale musím povedať jednu vec, že nebolo to správne uchopené. Hej? A je to škoda. Je to škoda. Pretože to na základe čoho sa začalo vzbudzovať to, ako by som povedala, tá národná povedomie Slovákov, bolo trošku mylné. A viete, ja si myslím, že to trošku doznieva dnes. Pretože ja, keď počujem slovenskú hymnu, sa rozplačem.
Aj tú novú?
Viete, pretože upokojme sa. Hymna je len jedna. A keď ju niekto hudobne spracuje nejak, to neznamená, že to není moja hymna. To bude vždy moja hymna. A proste ja som si popúšťala, ja som si dala tú námahu, že som si popúšťala, jak to spievali, keď zem spieva, keď to bolo, keď to boli len zbore. Vždy to bola hymna. Vždy to bola moja hymna. A proste, či je to tak zinstrumentalizované, je predsa, to je len cesta. To je o tých cestách. Ten Boh je len jeden.
No, Adrianko, na chvíľku ste vypadli. Vyzerá, že nemáme spojenie a s Adrianom zistíme, čo sa deje. Zatiaľ pustíme niečo. Tak, vraciam sa sám, som tu sám, všetci ma opustili. Bohužiaľ, internet padol. Badrenovom štúdiu. Takže budeme sa počuť opäť zajtra. Ďakujem vám za podporu a samozrejme vám ďakujem aj za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.
Počúvate Rádio Infovojna.